yhteistyössä Expect. Vedonlyöntiä niille, jotka tietää.
Ja heti molemmat jalat ilmassa ja nappulat edellä. Niihin voi matsiin myös lähteä, mutta otetaan pikkasen rauhallisemmin. Tämä on 90+3 podcast. Minä olen Peter Nyman ja seurassani on koko suomalaiselle jalkapallon väelle tutut Jukka Rönkä ja Joel Perovuo. Tervetuloa.
Kiitos,
herrat.
Kiitos.
Hei, tässä viikoittaisessa ohjelmassa luodataan eurooppalaista huippufutista lähinnä niin kuin mantereen niin sanottujen pääsarjojen kautta, mutta mukaan mahtuu myös muuta, muun muassa kap- ja maaottelukierroksia, jos ne kohdalle niin kuin ajallisesti sattuvat. Ja myös Suomi-futikselle olennaisia eurojuttuja tietysti sitten käsitellään. Ohjelmassa, kuten jalkapalloottelussakin, on kaksi puoliaikaa. Ensimmäisellä käsittelemme mennyttä viikkoa ja jälkimmäisellä tulevaa, siis liigoja, turnauksia, otteluita, tapahtumia, pelaajia, valmentajia ja niin edelleen. Tämä raja saattaa pikkasen elää, mutta trust the process, Jukka, vai mitä? Katsotaan, miten tämä etenee ja tuote kehittyy. Asiakaslupauksemme on myös ottaa jalkapallo niin kuin laajempaan kulttuuriseen käsittelyyn. Futiksellahan on niin rikas historia ja on aina herättänyt niin paljon pelinkin ulkopuolisia intohimoja, etnisiä, alueellisia, sosiaalisia, uskonnollisia, hyvässä ja pahassa. Mutta hei, esittäydytään tähän alkuun vähän syvemmin lähinnä jalkapalloon liittyvien asioiden kautta, että sen intiimimmin ei tarvitse ehkä asiaan kunkaan mennä. Jukka, aloitetaan susta. Meidät molemmat saatetaan tuntea intohimoisina Arsenalin kannattajina. Tässä on ohjelmassa pieni tällainen painopistevaluvika, mutta Arsenalin ei ole tarkoitus ainakaan saada minkäännäköistä etusijaa tässä ohjelmassa. Toisaalta mikään laki tai edes tuottajamme, joka tuossa seinän takana lämpiössä luuraa, niin ei voi täysin estää meitä käsittelemästä tykkimiehiä, vai mitä, Jukka?
No minähän koinkin oma roolini ehkä, että minä pidän huolta, että tästä puhutaan muustakin kuin Arsenalista, koska tietenkin riskinä tällä hetkellä on, että sataa lunta tupaan edelleenkin, vaikka pitäisi sataa tällä hetkellä iloisia auringonsäteitä.
Mutta hei, pistetään pöydälle nyt kortit, eli minkälaisia muita jalkapallosidonnaisuuksia meillä kolmella yhteensä niin kuin on, jos nyt ajattelee seurojen fanittamisen kautta eri maissa, jos tämmöisen vähän niin kuin disclaimer-listan laatii, niin Joel, kiva saada sut mukaan, niin mitäs seuroja ja liigoja ensisijaisesti seuraat?
No joo, kiitos Peter.
Onko sulla salarakkaita?
Mähän tosiaan on Juventuksen miehi itse, että se on hyvä, että on ainakin yksi tämmöinen suurseuran kannattaja täällä studiossa.
Tämä alkoi heti kovalla tilanteella.
Niin sinällään mun on helppo tulla täältä vähän yläviistosta niin sanot. Toisaalta Juventus on aika syvissä vesissä nyt tällä hetkellä.
Että, niin mä ajattelin, että sulla on syytä olla nöyrä miestä aika, tällä kaudella.
Kuitenkin Malmahan me voitettiin viime viikolla 1-0, että se oli kuitenkin ihan semmoinen perinteinen hyvä italialaisen koti. Italialaisen joukkueen kotivoitto, että tosiaan mulla niin sanotusti sieltä ihan nuorestani jo toi Italian jalkapallo tai Juventus ja Italia jotenkin tarttu matkaa. Ja
sitten, miten se vanha rouva sulle tarttuu matkaa sitten?
No mulla on ekat muistikuvat, itse asiassa tässä nyt mennään jo, sanoit, että ei sen intiimimmin mennä mihinkään, mutta että vähän se oma unelma jostain jalkapalloilijan ammatista syttyi aikanaan, kun mä kattelin noita mestarien liigaotteluita silloin joskus 90-luvun alussa. Ja silloin muistan Raulin ja muistan Juventuksen sit siitä ehkä joku vuosi eteenpäin. Niin silloin Del Piero ja Zidane ja kumppanit kun Juventuksessa pelas, niin silloin heidän kauttaan jotenkin sitten viimeistään se, että sitten aloin seurata niin kuin oikeasti tosi aktiivisesti Serie A:ta ja Juventusta ja sitten Del Piarosta muotoutui mulle sitten semmoinen, ja Zidanesta myös, ja no onhan niitä Juve-pelaajia voi luetella.
Esikuvia.
Mutta he ehkä nyt varsinkin Del Piarosta oli semmoinen iso esikuva, että on jälkikasvuukin vähän ehkä haettu nimiä, vähän osviittaa tästä kyseisen herran nimestä. Että se, että
Tätä tapahtuu muissakin perheissä. Joo. Poika nimeltä Dennis, mutta ei mennä sen tarkemmin siihen.
Mutta tosiaan niin siis oikeastaan se on ollut mulle ehkä se pääasiallinen, mutta sitten tietysti kyllä mä tosi paljon seuraan, että Valioliigaa, Laliigaa tullut katsottua paljon ja sitten tietysti nyt aina omaa kotimaista sarjaakin seurannut, että on sitten itse pelannut siellä tai sitten ollut itse ulkomailla, niin kyllähän sitä aika laajasti sillä tietää ja sen verran kauan tässä sitä sitten pelasi, niin sitten on sillä aika sillä kattava tarttumapinta eurooppalaisen futikseen ja kansainväliseen niin kuin maajoukkuefutikseenkin sitten sieltä heti kun on jonkunnäköinen lukutaito ollut, että silloin mä kuulemma 88 kisat kattelin jo, olin 3 silloin. Että
hyvä sanoa, historiallista
ulottuvuutta. Niistä en hirveästi muista, live-kuvasta en muista hirveästi, mutta että Italian kisat 90 muista jo jotenkuten niin kuin jotain sieltä. Mutta
Jukan kanssa voidaan mennä sitten sinne 30-luvun ensimmäisiin turnauksiin.
66 on ensimmäinen finaali, jonka minä muistan.
Mitä, 36 vai?
60.
Mutta
sellainen kysymys. Hei, päivitä pikkasen kuulijoille, että koko uraa, ne, jotka nyt jalkapalloa seurannut, tietää susta sen verran, mutta ihan nämä viimeisimmät kuulumiset, vaikka kelaat tässä vuosi taaksepäin, niin mitä jalkapallon rintamalle kuuluu?
Niin, no oma tilannehan nyt jollain lailla, mitä mä nyt sanoisin, sairaalan kautta eläkkeelle ehkä oli se. Se,
aika perinteinen tie toisaalta.
Niin, että tietysti oli aika semmoinen tapaturmainen tilanne treeneissä silloin. Mä siis pelasin Gnistanissa puoliammattilaisena tuossa sitten vielä 2020 kauden.
Se oli muuten isäni seura ajunnuihin asti vielä.
No niin, mutta joo, niin siellä sitten, että oikeastaan nyt ehkä oma taso koen ainakin, että olisi voinut vielä liigas jatkaa silloin hongas, mutta että nämä nyt on aina näitä, että jos sopimusta ei jatketa, niin sitten jatketaan. Ja raha on kortilla Suomessa myöskin, että onhan sekin aina yksi semmoinen, että ei tämmöiseen kehäraakkiin halua monikaan seura varmaan sitten laittaa.
Saat jatkaa ikämiehissä.
Niin, että sitten en tiedä millä palkoa siellä vedetään, katsotaan nyt. Mutta tosiaan niin sitten 2020 kausi puoliammattilaisena Knisussa ja sitten tosiaan siinä, oliko nyt toka vika treenit, että meillä oli vielä aika tärkeä vikapeli siinä kotona. Sitten odottiin Kokkolaa KPV:t vastaan ja siitä tarvittiin voitto. Ja sitten kävi siinä aika ikävä semmoinen taklaustilanne, että sitten vähän tietysti huonoa tuuriikin, mutta mulla meni siinä samassa rytäkäs sitten nilkka ja olkapää. Olkapää meni aika pahasti ja nilkka nyt tuli kuntoon siinä muutamassa viikossa, mutta sitten ihan öynäpi ja mun pöydän kautta sitten eläkkeellä. Ja siitä olkapäät mä tossa silleen puolisen vuotta sitten parantelin ja nyt on käsi kunnossa ja varmasti kestäisi pelaamistakin, mutta tässä on nyt vähän niin kuin muut tuulet vienyt. Ja
Joel, saat jatkaa jalkapallouraasi täällä studiossa, hei. Se on ehkä meidän onnemme, että olet täällä. Mutta Jukka, kerro sä vielä lyhykäisyydessä niin kuin näiden eurosarjojen kautta vähän, ei nyt tarvitse Arsenalia mainita, mutta muita joukkueita, seuroja, pelaajia.
No itse asiassa mulla ei ole oikeastaan mitään muita seuraa. Tietenkin Suomen maajoukko on aina ollut jo 60-luvun lopulta lähtien ollut sydämessä, ja sitten on PK37 Iisalmesta. Mutta mitään muuta seuraa mulla. Että muuta minä katsoin jalkapalloa joko niin kuin sen takia, että peli on kaunista, peli on hyvää, se kertoo pelin evoluutiossa, tai siellä on hyviä pelaajia, ärsyttäviä pelaajia, mitä tahansa pelaajia, mutta vain niin kuin 3 seuraa. Yksi vaimo ja 3 joukkoa.
Hyvä, niin päin. Englannin Valioliiga totta kai sulle luontaisestikin ehkä noin Euroopan kontekstissa ykkönen, mutta millä mielellä seuraat sitten liigoja muuten? Onko siis painotuksia?
No kyllä, tietenkin sanotaan nyt laajasti ottaen mestariliiga on tietenkin semmoinen, joka on niin kuin pyhää. Ennen vanhaa minä seurasin Hollannin liigaa, koska siellä pelattiin hienoa ja kaunista jalkapalloa, mutta valitettavasti Hollannin liigan niin kuin ehkä semmoinen niin kuin painoarvo on kadonnut sieltä 90-luvulta, puhumattakaan 70-luvulta, mutta että sanotaan, että totta kai niin kuin nämä Espanjan jätit ja espanjalainen, jos pitäisi näistä sitten valita, valita, niin ehkä sitä tulee kuitenkin niin kuin eniten. Ja tietenkin Barcelona oli pitkään semmoinen, jota mä seurasin niin kuin ihan siitä silkasta ilosta se, minkälaista se jalkapallo oli. Realia minä jollakin tavalla vähän niin kuin dissasin ja aina oli sitä mieltä, että Zidane ei ole hyvä valmentaja, mutta se on eri. Mutta niin kuin jollakin tavalla se espanjalainen jalkapallo, se on kuitenkin semmoinen, niin kuin jos pitäisi joku toinen liiga ottaa, niin La Liga.
Hyvä, ja mun sidonnaisuudet, paitsi niin kuin Arsenal, niin jos mä mietin tuossa etukäteen oikein, että nämä vois niin kuin valita ja lyödä tiskiin, niin mulla on selvä tämmöinen kakkosrakkaus, se on Athletic Bilbao. Totta kai Suomen maajoukkue ja kotipäin voidaan vetää vähän vaikka IFK:n suuntaan, mutta tuolla ulkomailla niin Athletic Bilbao, mä niin kuin baskikulttuurin ystävä ollut aina, ja Bilbao on seurannut jo ihan niin kuin pikkupuolesta pitää, kun saan pelipaidan. Ja muissa maissa, niin kun valita pitää, niin ehkä tässä vähän punaisessa värissä edelleen, eli AC Milan, lähtien ehkä jo siitä, että kun Faija aina niitä hehkutti, kun Grenoli aikoinaan, Ruotsista lähti voitetun olympiakullan jälkeen 48 ruotsalaispelaaja Italiaan, ja siitä syntyi niin kuin meillä kotona tämmöinen AC Milanin jonkunnäköinen fanitus, ja sillä tiellä ollaan. Paitsi Faija tykkäsi Borosta Englannin liigasta, en koskaan ottanut selvää minkä takia.
Jokaisella mutta, meillä on musta.
No jokaisella on omat lastimme. Ja jos Saksaan mennään, niin ehkä Hertha Berlin. Berlin on hieno kaupunki, ja Hertha on jotenkin jäänyt vuosien varrella sitten semmoiseksi, jota on seurannut enemmän kuin muita. Vaikka Union Berlin ehkä vähän niin kuin svengaavampi ja hipstereille mielekkäämpi joukkue, mutta näillä mennään.
Saanko kuitenkin kysyä tässä yhden kysymyksen näin toisinkin päin? Mistä sulla aikoinaan se Arsenal rakkaus on alkanut?
Kuule, se on alkanut ja samalla tavalla hyvin nuoresta iästä. Mulla oli serkkuja Englannissa Lontoon lähellä. Saattaa osittain liittyä siihen, mutta se voi olla mun muistikuvan mukaan ihan myös tällainen koulun pihalla arvottuja, jaettuja, tämmöisiä ommeltavia niin kuin vaakunoita tai siis seuralogoja. Ja saattaa olla, että se itse asiassa oli sitten se lopullinen ratkaisu tekijä joskus syvällä 70-luvulla.
Joo, mulla lähti vuonna 70, joka kertoo, että minä hyvinkin muistan 66 finaali, 70 Iisalmi oli jaettu kaupunginosa jengeihin PK37 alaisuudessa. Ehkä semmoinen joku 150-200 junnua pelasi, joka oli aivan huikea pikkukaupungista. Ja tietenkin se joukkue, siinä oli vain sillä tavalla väärinpäin, että se ei ollut Pohjois-Iisalmi, se ei ollut vierekkäiset seurat Tottenham ja Arsenal, vaan oli Etelä-Iisalmessa. Ja Arsenalia minä olin kapteenina.
Mutta Arsenal on lähtöisin Etelä-Lontoosta.
Kyllä, että se oli niin kuin Iisalmessakaan jo jokea, jonka eteläpuolta se olisi lähtöisin. Mutta sieltä lähti vuodesta 70 ja voin sanoa, että muutama synkempi vuosi mahtuu muisteihini mukaan.
Ja mun ensimmäinen futisjoukkue oli kyläjoukkue, joka oli Brasilia. Pelattiin keltaisissa teepaidossa, siis hyvin.
Mutta kun monesti sanotaan, että Suomessa ei ole jalkapallokulttuuria tai sitä jollakin tavalla väheksytään, niin sitä on. Ja varsinkin muutamilla paikkakunnilla, niin se on todella syvässä elävä jalka. Ja tämähän oli ennen vanhaa jopa, sanotaan, että ennen kuin tämä kepillä hakkaaminen tuli muotiin, niin tämähän oli jopa jalkapalloyhteiskunta mieluumminkin.
Kyllä suuri laji edelleen Suomessa, eikö näin? Hei, hyvä. Hei, me ollaan pelattu ensimmäistä puoliaikaa tässä jo kohta vartti, niin mennään asiaan näiden alustusten jälkeen. Se on hyvä, että niin kuin disclaimerit on lyöty tiskille ja asiakkaat tietävät, kuuntelijat tietävät suurin piirtein, mistä on kyse tämän kolmikon osalta. Mutta hei, semmoinen vähän taustakysymys vielä, että jos Euroopan liigoja vertaa, totta kai meillä on niin kuin kertoimet, jotka virallisesti kertovat liigojen rankingia ja niin edelleen, mutta teidän omasta mielestänne, jos mä kerran näin niin kuin Euroopan pääsarjojen kautta plus sitten herkkupalat asioita tarkastellaan, niin mikä on teidän niin kuin järjestyksenne, Joel? Otetaan lyhyesti.
Joo, no toi onkin paha kysymys.
Onko Serie A sulla kuitenkin ykkönen siis?
No siis, jos mä lähden miettimään siis niin kuin pelin tason tai että missä on niin kuin parhaat joukkueet tai että kovin liiga, niin kun jos mä katson itse peliä, niin eihän se Serie A sitten.
Se on Englannin championship.
Niin, se on
se tietysti kovin maailman
kovin, niin jos mietitään sitten taas fyysisestä näkökulmasta ehkä, että siellä on paljon pelejä ja niin edelleen, mutta tosiaan niin kyllähän se. Tämä oli ihan hyvä alustus tosiaan, kun puhuttiin, mitä pelejä katsotaan ja miksi katsotaan ja muuta, niin itse taas just mulle ehkä jää sanomattakin se, että mä niinku just valmentajien kautta on myös sitten ehkä seurannut jotain joukkoa, että kun mä tiedän, että joku valmentaja on huippu ja joukkue pelaa sitä kautta hyvää peliä yleensä, niin sitten on jäänyt seurailemaan, vaikka valmentaja onkin sitten saattanut vaihtaa joukkueita, mutta en sinällä ole fanittanut niinkään. Mutta kyllähän nyt Valioliigassa on tällä hetkellä muutaman niin kova joukkue hyviä valmentajan johdosta, että kyllähän ne Valioliigajoukkueet on tällä hetkellä aika parhaat Valioliigajengit on pelottava hyviä ja siitä johdosta, niin kyllä se Valioliiga näyttäytyy ainakin mulle tällä hetkellä niin kuin maailman kovimpana liigana.
Ja Jukka Tuskin on tästä asiasta eri mieltä.
Niin, ja sit tulee vasta, sit on niin kuin aika hiusten halkomista. Mun mielestä nyt niin kuin La Liga valovoima esimerkiksi luonnollisesti on himmennyt. Sieltä on lähtenyt kaksi suurinta pois niin sanotusti. Ja sit taas toisaalta Messi hävinnyt sinne Ranskaan, niin ei se nyt nosta niin kuin yhtäkkiä Ranskan liigan taso jotenkin jonnekin sfääreihin, että Messi meni PSG:hen vaan ja niin edelleen. Et sitten on vaikea mun mielestä, sitten puhutaan niin kuin mennä niihin, että pitäisi miettiä, että mitkä ne on ehkä top 6 joukkueet näissä Italiassa ja Italian seriassa ja La Ligassa ja sitten niitä ehkä vähän voidaan siinä vertailla ja katsellaan, että ehkä voidaan löytää. Että on niin paljon eri tyylejä kuitenkin niissä sarjoissa. Että
ja totta kai vuosien varrella vähän vaihtelee riippuen menestys eurokentillä ja niin edelleen. Mutta hei, voisi aloittaa oikeastaan tuosta Mestarien liigan viimeisestä kierroksesta. Saatiin kaikki lohkot selville, niin alustavat tunnelmat, mitä jäi Jukka käteen?
No kyllähän minusta pääasia, joka, tai ehkä suuri asia, mikä tässä, niin kuin tässä Mestarien liigan sanotaan, tässä lämmittelyvaiheessa oli, niin on tietenkin tuo Barcelona. Ja sen putoaminen jatkosta eka kertaa sitten vuoden 2021 vuotta sitten suunnilleen.
Siinä on vähän sellaista Rooman valtakunnan nousu ja tuho tunnelma.
Ja sitten tietenkin minusta se on sitten siihen liittyen se hyvä kysymys on, että mitä tässä niin kuin tapahtuu lähivuosina, että mitenkä pitkä se tämä Barcelonan sukellus on. Monethan on ennustanut, että se tulisi olemaan pitkä, mutta minä en niin kuin tietyllä tavalla semmoinen asia, mikä nyt menee näköjään vähän laajempaan keskusteluun, mutta ei se haittaa.
Täällä saa mennä.
Niin sanotaan, että ehkä semmoinen muutos, mikä maailman jalkapallossa on tapahtunut viimeisen 20 vuoden aikana selkeästi, niin on, että tänne on tullut tämmöinen eliittiseurojen niin kuin kerho. Ja sieltä on, sen sisällä voi olla, esimerkiksi niin kuin Valioliigassa nähdään, että jos sanot niin kuin 4., 5. tai 6., niin sulla voi olla pitkä matka mestaruun. Mutta sanotaan, että jos me otetaan semmoinen 20 seuraa, 5, 6, 7 Englannista, muutama Espanjasta, pari Saksasta, yksi Ranskasta, muutama Italiasta, niin mä sanon, että se, että ennen vanhaan oli tietyllä tavalla se tilanne toisinpäin joskus 90-luvulla, että jos sä niin kuin pääsit sen junan kyytiin, niin sä lensit pitkälle, mutta nyt sinun on todella vaikea putoa pois sieltä. Ja se johtuu siitä, että sillä on kuitenkin niin massiiviset ne rahavirrat takana, että enäähän ei ole kysymys siitä, että jotakin seuraa kannatetaan vaikkapa Englannissa ja raha tulee sieltä, vaan se on maailmanlaajuiset kannattajat ja maailmanlaajuiset rahavirrat, ja niistä on todella, todella vaikea niin kuin pudota. Että
ja onneksi ei menty Superliigaan, jos olisi ollut minusta, totta kai vielä vaikeampi.
Joo, mutta minä sanoisin, että niin paljon kuin siinä Superliigassa on pahaa, niin se ideologia ja ajatus on semmoinen, että siihen me väistämättä menemme tulevaisuudessa. Onko se Superliiga vai onko se joku Hyperliiga vai mitä tahansa, onko se erinen organisaatio. Mutta siihen tämä jalkapallo on kuitenkin menossa, että se raha menee niiden isojen luokse, haluttiinpa me sitä ei. Minusta se tavallaan se semmoisen tietynlaisen hienon vanhan ajan romantiikan, jota joilit eivät muista, niin se oli kuitenkin semmoista hienoa aikaa, että saattoi sattua mitä tahansa. Että
niin, mutta kuitenkin se, että niin kauan kuin ei ole suljettuja sarjoja, säilyy kuitenkin niin kuin illusio siitä, että joukkueet voivat niin kuin pudota ja nousta.
Kyllä, mutta jos niin kuin katsotaan.
Niin kuin merittien mukaan. Niin,
mutta jos katsotaan, että mennään jonnekin vaikka, että jos mietitään, että milloinka viimeksi ovat niin kuin jotkut muut kuin isot seurat voittanut vaikkapa Valioliigan. Okei, no Leicester oli se yksi ihme ja se just ehkä 30-40 vuoteen yksi ihme semmoinen, mutta jos ajatellaan, että 70-luvulla oli Derbyt ja Nottinghamit, jotka saattoi niin kuin nousta aika tyhjyydestä, niin ei tänä päivänä semmoisia tarinoita, ellei sitten sinulla ole joku niin kuin öljy- tai seikkiraha siellä takana.
Hei, mutta Barcelonasta vielä jäi siis pois.
Jäikö?
Jäi siis ulos jatkopeleistä, kuten tässä vaiheessa hyvin tiedämme. Niin mitä ajatuksia herättää? Joku sanoi Joel Barcelonasta, että siellä on niin 3 kategoriaa pelaajia tällä hetkellä. On tämmöisiä kohta niin entisiä tähtiä. Sitten on pelaajia, jotka koskaan ei olisi mahtunut Barcelonaan silloin, kun ne oli huipulla. Ja sitten on niin kuin teinejä, jotka on myöskin niin kuin liian nuoria. Mitä ajatuksia sussa herättää Barcelonan kohtalo?
Joo, no toihan pelaajiston suhteen ihan suht osuva määritelmä. Et sitten tietysti seuraa mun mielestä Barcelonan tilanne aika semmoinen ehkä klassinen tilanne mun mielestä jopa, että miten puhutaan tietysti maailman ihan top seurasta, että voidaan aika hyvin just miettiä, että miten voi olla mahdollista, että käy näin, koska niin kuin Jukka hyvin tuossa alusti, niin että on tosi vaikea pudota sieltä kyydistä, mutta samaan aikaan, että sitten jos käy tämmöiselle jätille käy näin, niin kuin tässä on muitakin joukkoja, ketkä on kipuillut vähän samaa asian kanssa, niin kuin Manu ja, no en tiedä voiko Arsenalin, on ne joskus pärjännyt.
Meidän kriisimme on ohi kuitenkin, me voitettiin Southampton, niin kriisi on ohi.
Niin siis Barcelonan kohdalla, niin kyllähän se yleensä, ainakin mitä itse olen ehtinyt tässä oman jalkapallourani ja kun olen seurannut, niin kyllähän se puheenjohtaja Bartomeu silloin esimerkiksi, niin häntähän siellä paljon sitten lopulta murjottiinkin, niin kyllähän Barcelona, niin kuin tämä tuho on alkanut vuosia aikaisemmin, niin kuin pelaajatkin sitten rohkaistu sanomaan.
Ja niin kuin usein seuroissa tapahtuukin, että se on se jäävuoren huippu, joka näyttäytyy sitten vastaan.
Joo, eli tietysti voidaan miettiä, että miten ei ollut osattu reagoida mitenkään, mutta jollain tavalla siellä on iskenyt jonkunnäköinen suuruuden hulluus, että he on ollut ihan kiistatta niin kuin dominoivimpia joukkoja, mitä on nähty varsinkin silloin Pepin aikakaudella vielä ja pystyi ylläpitämään kuitenkin senkin jälkeen semmoista dominoivaa pelaamista. Tietysti Messihän nyt oli viimeiset vuodet ihan se semmoinen, niin kuin, joka niin kuin pystyi antaa tekohengitystä sille joukkueelle. Tavallaan Messin kanssa he Messi pystyi kääntämään niitä pelejä. En tietenkään yksin, mutta Messi pystyi niin kuin silloin omalla pystyi vielä, sillä oli riittävän hyvällä tasolla vielä itse silloin, että pystyi niin kuin tekemään mahdottomasti mahdollisen välillä. Ja sitten ilman Messiä, niin Barcelona alkoi olla isoissa vaikeuksissa, varsinkin vierasotteluissa. Ja sit tosiaan niin ihan järkyttäviä hankintoja järkyttävillä summilla, niin nyt just niin kuin puhuttiin, että vaikka mitkä rahavirrat, niin nythän Barcelona on tosi tiukoin myös taloudellisesti, että ei siitä ole paljon iloa, että nyt siellä on niin kuin tehty monella eri alalla niin kuin ammatillinen itsemurha ja nyt siellä tosiaan voi ollakin, että ne on, kuinka kauan ne on pois
niin, tästä junasta. Vähän kuin Jukka sanoi tuossa, että tämä muistutti siitä, että nykyfutiksessa varsinkin niin kuin suurseura, joka kuitenkin pohjimmiltaan on siis niin kuin vauras, niin periaatteessa se ei voi pitkään pysyä alhaalla. Aikataku varmasti nousee suht nopeasti.
Joo, mutta siinä on myös semmoinen hauska, tai en tiedä, onko se mitään hauskuutta, jos vakavasti ajatella, mutta se on semmoinen minusta mielenkiintoinen.
Riippuu, kenen fani sä oot.
Mielenkiintoinen tämmöinen rakenteellinen ero, että jos ajatellaan, että Espanjassahan seuraajan perinteisesti niin omistaa kannattajat, joka johtaa siihen, että siellä valitaan seuraajan presidentti aina tietyn aikajakson välissä. Ja se on vähän niin kuin tämmöinen vaali, että sinun pitää olla
poliittinen. Siis.
Niin, se on poliittinen, sinun pitää olla suosittu, sinun pitää luvata, ikään kuin sinä et voi niin kuin ajatella sitä, että sä johtaisit seuraa optimaalisella tavalla, vaan sinun pitää niin kuin ikään kuin ennen kuin se vaali tulee, niin sinun pitää ikään kuin miellyttää faneja.
Se on kuin vaaliläskiä mukaan, että tänne kyllä, hankitaan kyllä. Pele tai Maradona.
Ja sen takia niin kuin, en nyt lähde mitään kapitalistista yhteiskuntaa sen enemmän arvostelemaan tai kehumaan, mutta semmoinen, että jos sä niin kuin seuran omistaja, Manchester City on hyvä esimerkki, tai paljon pelattiin aikoinaan Liverpoolissa, kun amerikkalaiset ostivat sen, mitä sille käy, mutta se, missä ehkä tällä hetkellä niin kuin valioliiga lukuun ottamatta jo tiettyjä saksalaisia seuraa, niin on valtavan ison harppauksen edellä monia seuraa, niin on, että niiden nämä rakenteet, ne struktuurit, millä tavalla, miten ne omistus on, millä tavalla ne on organisoitu, ne on osannut niin kuin monet seurat hankkia sinne niin kuin oikeanlaista semmoista osaamista, miten jalkapalloseuraa pitää pyörittää.
Niin se on niin kuin modernin bisneskorporaatio.
Kyllä, kyllä. Ja se osaaminen, ja se ei tarkoita vaan pelkkää sitä, että esimerkiksi kuka on valmentaja, kuka on manageri, mitä on hänen takana oleva staffissa. Ja sitten on se koko, niin kuin se, niin kuin jos käytetään tätä Peter sinun ilmaisella, niin korporaatio level, eli miten se koko organisaatio on rakennettu. Ja siellä on tällä hetkellä, minä sanon, että yksi semmoinen Valioliigan niin kuin iso etupuolella.
Mutta Xavi, valmentaja, siirtyi Lähi-idästä nyt kotiin Barcelonaan, niin henkilökohtaisesti onko vähän semmoinen kuolemansuudelma siinä mielessä, että joutuu Barcelonan peräsimeen tässä tilanteessa? Tekeekö se niin kuin hänelle hyvää, Joel?
Ei varmaan kellekään tee hyvää mennä nyt Barcelonan peräsimeen. Tosiaan niin hyvin hyvä puheenvuoro mun mielestä oli Jukalta tämä. Tosiaan nyt Barcelona on siinä tilanteessa, että tarvii huippuvalmen niin kuin oikeasti parhaan niin kuin Guardiolan tuohon tarttis, joka todistetusti on valmentanut mestaruuksiin kaikki joukkueet käytännössä, missä hän on ollut. Ja sen jälkeen hän tarttisi niin kuin aikaa kärsivällisesti. Nyt on aika paljon kysymysmerkkejä edelleen ilmasta. Pitkään hän on sitä Xavia kai tavoitellut ja ollut huhuja siitäkin jatkuvasti, että hän on sen tulos jossain vaiheessa tai olisi jo aiemminkin varmaan tullut.
Se on joku asia, joka piti tapahtua.
Niin. Nyt ollaan kyllä aika ikävässä tilanteessa, että jos tämä nyt menee sitten vihkoon, niin sitten on uusi restartti taas ja tosiaan niin kuin Jukka hyvin sanoi, niin kuin jos seuraa ei johdeta optimaalisella tavalla, niin miten se valmentajakaan pystyy sitten toimimaan optimaalisella tavalla, että Guardiola, Conte, nämä parhaat valmentajat, ne on täysin ehdottomia. Niillä on se valta urheilullisesta puolesta. Jos se niin kuin ei miellytä, Conte ei miellytä joku asia, niin hän on niin kuin olette nähnyt, niin hän vaihtaa maisemaa sitten. Että jos hän ei saa kerran toimia, hän on luotsa joukkueen mestaruuteen ja tämän jälkeen sieltä tulee joku hallituksesta joku
no, että nyt pitää myydä pelaajia, niin, jotta saataisiin
rahaa. Interissä on ehkä joku eri tyyppi hallituksessa kuin K-kauppias, mutta jos käytän nyt klassista niin kuin vertauskuvaa tässä näin, niin tulee joku K-kauppias kertoa Contelle, että miten pitää valmentaa tai miten me nyt hoidetaan tämä ensi kausi. Niin eihän siinä ole mitään järkeä. Ja sitten tämmöinen tyyppi, joka elää ja hengittää fudista ja hoitaa oman hommansa niin kuin maailman niin kuin ihan eliittitasolla, niin sittenhän se nostaa kytkintää, että varmaan joku muu haluaa sitten nähdä tämmöistä toimintaa.
Vaikka niin kuin teoriassa on mahdotonta ajatella, että K-kauppias tietäisi jälkeen. Teoriassa.
Ei, mutta siis ei ollut mikään niin kuin haukkukelkkä K-kauppia, mutta niin kuin todennäköisemmin Antti on ja Kontti on oikeas kuin joku K-kauppias.
Minusta pikkasen tässä Xavin asiassa on oikeastaan kaksi semmoista ulottuvuutta. Yksi on se, että silloin kun Guardiola aikoinaan valittiin, niin hänellä oli aika vähän loppujen lopuksi valmentajakokemusta. Ja ikään kuin voi sanoa, että varmasti Barcelonassa ajatellaan, miten rakastettu lapsi Xavi on ollut seuran historiassa, niin ajateltiin hieman, että me löydämme uuden Guardiolan. No teoriassahan se voisi olla mahdollista. Voisi olla uusi Guardiola jossakin tuolla maailmassa kasvaa.
Tätähän mekin Jukka toivomme Lontoossa.
Kyllä, tässä on sama. Toinen asia on sitten se, että sitten pitäisi ymmärtää niin kuin myös Arsenaalissa, että jos sä otat kokemattoman managerin, niin se on ihan sama, jos sä niin kuin lähdet nuorilla pelaamaan. Niille pitää antaa aikaa. Ja enkä tarkoita nyt aikaa sen prosessin panemisessa pelkästään kuntoon, vaan aikaa oppia myös heidän niin kuin sitä valmentamista. Että jos sä otat
eli pinnan pitää olla pidempi.
Niin, siis. Ja jos sä otat Xavin, niin silloin sinun pitää tietää, että se ei ole vielä valmis, se ei ole kypsä omena, vaan sen pitää antaa vielä kypsyä vielä, niin kuin se ei ole vielä syömä kunnossa. Ja silloin sinun pitää, niin kuin, ja tässä...
Toivon vaan, ettei nopeasti mätäne
niin, ja tässä sanotaan, ennen aikoja. Tässä on just se, että missä se muun muassa näkyy se, että osaatteko seuraa johtaa, toimiko se tämmöiset prosessit, niin on se, että ymmärretäänkö se, että jos me on otettu Xavi, että sitten pitää antaa aikaa. Ja tämä on minusta se ydinkysymys. Sitten on toinen kysymys tietenkin se, että kehittyykö Xavista hyvä valmentaja, koska ja siihen minun kompetenssini ei. Arteetasta tulee aivan varmasti hyvä manageri, mutta Xavista en tiedä.
Hei, mennään eteenpäin. Mbappe, hänestä tuli nuorin pelaaja 30 mestariliigamaalilla. nyt kun PSG selvitti tiensä jatkoon mestariliigalohkosta Club Brugin kustannuksella tässä viimeisessä ottelussa. Minkälaisia profetioita, entinen ennätys muuten oli Messillä itse asiassa, minkälaisia profetioita tästä syntyy Mbappen suhteen, joka teki muuten 2 maalia myös Monacon verkkoon?
No kyllähän kysymyksessä on tietenkin 2 asiaa. Kysymyksessä on tietenkin poikkeuksellinen lahjakas pelaaja, mutta täytyy muistaa myös se, että hänen ehkä tämmöinen fysiologinen ikänsä ei kerro koko totuutta. Että sen hän näki siitä, että silloin jo 8-17-vuotinen hän oli tämmöinen niin kuin jo ihan eläimellinen fysiologisessa mielessä niin niin kuin täyskasvunen pantteri tai leijona tai susi, mitä tahansa haluttaisiin sitä rinnastaa. Et sillä tavalla ehkä pelkästään se fysiologinen ikä ei kerro, että niin kuin koko totuutta. Ja sitten tästä eteenpäin, niin minä aina korostan sitä, että mitä pitää myös tehdä oikeita seuravalintoja tai ehkä vielä tarkemmin pitää olla niin kuin oikeanlaisessa, niin kuin sanotaanko valmentajan alaisuudessa. Se, että jos ajatellaan minkälainen profeetia, niin jos hän pystyy, sanot, että hän onnistuu seuravalinnoissaan ja sillä seurassa on semmoisia valmentajia, jotka ymmärtää, miten häntä pitää käyttää, niin kyllä siinä on niin kuin maailman tulevia johtavia pelaajia ilman muuta. Ei kahta sanaa.
Joo, eipä tuossa voi muuta sanoa. Kaveri on pikajuoksijan niin kuin ominaisuuksilla käytännössä pelaa jalkapalloa, niin kyllähän siinä on. Hänellä on aika iso fyysinen etulyöntiasema moneen pelaajaan ja sitten siitäkin vielä poikkeuksellinen pelaaja. Tekniset ominaisuudet on myös huippuluokkaa. Et monesti ainakin itse on tottunut, mitä on nähnyt itse niin pelaajia, niin se semmoinen kova huippunopeus niin sanotusti näkyy sen pallokosketuksessa sit vähän niin kuin negatiivisena tekijänä. Et sitten ne jotkut kombinaatiopelaamista, joukkuepelaaminen kautta tekninen osaaminen on yleensä vähän heikompaa, mutta Mbappella on kyllä vaikea löytää semmoisia selkeitä heikkouksia hänen pelaamisesta. Että okei, ehkä hän ei ole mikään pääpelaaja, mutta tarviiko hän nyt sitten olla pääpelaaja välttämättä. Että, ja tämän hetken millaista jalkapalloa pelataan tuolla huipulla, niin palvelee aika hyvin hänen myöskin tätä nopeutta. Että totta kai moni joukkue sitten puolustaa matalalla ehkä PSG vastaa kotimaisessa liigassa, joka toisaalta taas myöskin auttaa Mbappea sillä, että hän joutuu viikossa toiseen pelaamaan tämmöisiä vastustajia vastaan, mutta sitten taas toisaalta näissä kovissa peleissä niin hän pääsee usein hyökkäämään aika isoa tilaa vastaan, niin kuin jos hän pelaa jotain laadukasta joukkueet vastaan, niin tulee käytännössä joka pelissä riittävä määrä semmoisia pelitilanteet, missä Mbappe pääsee hyödyntämään näitä, saa hänen niin kuin parhaimpia vahvuuksia. Ja sitten, että tosiaan niin kuin Jukka sanoi, niin jos ei mitään pahoja loukkaantumisia tule, ja tietysti olisi hienoa hänet nähdä jossain muuallakin kuin PSG, ja sitten hänen kohdalla ehkä se, että uskaltaako tai lähteekö jossain vaiheessa kokeilemaan niin sanotusti siipiä jossain muualla, koska se on myös ehkä PSG on siis iso seura ja mutta se on hänen kotimaa ja hän on niin sanotusti kotona. Että kyllä niin kuin todella kovankin luokan pelaajille niin välillä sitten, kun ollaan lähty jonkin muualle, missä et homma toimii, ollaan noustu ihan Euroopan eliittiin, sitten lähdetään johonkin muualle, niin se homma ei toimikaan.
Mutta onko muuten, jos sä PSG:ssä pelaat Ranskassa, joka on kuitenkin niin kuin käytännössä yhden seuran liiga, jos nyt vähän mutkia oikoo tuossa, niin totta kai voit pelata mestarien liigan voiton puolesta, mutta kuinka pitkään motivaatio pelaajalla, ton tasoisella pelaajalla riittää jäädä niin kuin yhden seuran sarjaan käytännössä?
Niin.
No mitä sä pelaajana ajattelisit?
No toi on ehkä verrattavissa, no en mä tiedä onko tämä huono vertaus, mutta silloin aikana kun Hongan konkurssin jälkeen oltiin kakkosdivisioonassa, niin kyllähän se kakkosdivisioonassa pelaaminen oli tosi puuduttavaa, siis pakko myöntää, niin kuin, että se oli niin kuin ties aina ennen peliä, että tavallaan tai toisaan me voitetaan tämä peli ja sitten sitä koko vuosi ja sitten siellä päällä vielä muokattiin sitten nousukarsinnat niin sanotusti, että se olisi vähän sama kuin olisi sitten hävinnyt vaikka sen Champions League-finaalin sitten, mutta tosiaan niin jotenkin ehkä just se, että on varmaan kunnianhimoinen kaveri, ainakin siltä vaan vaikuttaa, niin olisi hienokin nähdä mun mielestä, että hän lähtisi jonkin muualle, että painaako se jonkun toisen joukkueen paita sitten enemmän kuin toi PSG.
Ja sama olisi muuten mielenkiintoista nähdä Pep Guardiola joukkueessa, jolla ei ole valtavat resurssit omassa liigassaan. Se olisi muuten mielenkiintoista, pistäpä Pep Guardiola valmentaa Brightonia, se olisi Aston Villa, Newcastle nyt. Okei, no sinne tulee resursseja, mutta...
Joo, mutta kyllä, kyllä mä jollakin tavalla nyt hypätään tuohon kohdalla, mutta mä uskoisin kuitenkin, että sen ymmärrys ja prosessit ja miten se peluttaa jalkapallo, minkälaisia organisaatioita se rakentaa, niin kyllä se,
niin
minä uskon, että se pärjäisi suhteessa, ei sen projektoinen nostaisi mestariksi, en minä sitä niin epäile, mutta se niin suhteessa ainahan pitäisi katsoa, että ajatko sinä autolla, jossa on 1600 kuutioiden moottori, niin ajatko sen sillä 250 vai 140, niin siinähän se valmentaja oikeastaan mitataan.
Hei Jukka, jäädään Englantiin. Mä tiedän, että sä haluat Mohamed Salasta jotain ainakin sanoa, ja Liverpool tosiaan, nehän nyt kuitenkin englantilaisena, ensimmäisenä englantilaisena joukkueena voitti kaikki mestariliigan lohkoottelunsa, ja Sala on liekeissä joidenkin arvioiden mukaan kuitenkin maailman paras.
Joo, se on minusta niin kuin hyvä kysymys, että onko se maailman paras, ja sitten, että millä tavalla se, niin kuin, että minusta koko se Salahin tarinahan on sillä tavalla hieno, että jos me muistetaan, minkälainen se oli ennen kuin se tuli Liverpooliin, ennen vuotta 2017, niin sehän oli jopa, en nyt sano, että keskinkertainen pelaaja, hän oli huippuhyvä pelaaja, mutta ei ollut maailman niin kuin eliittiluokkaa. No sitten hän tuli Liverpooliin 2017 kesällä, muuttukohan siinä lentomatkan aikana?
Todennäköisesti ei.
Ja nyt tällä hetkellä mä sanon, että se mikä on niin kuin Liverpoolin neroutta, mikä on Kloppin neroutta, mikä on myös Salahin onni on, että se pelaa semmoisessa joukkueessa, jonne hänen niin kuin ikään kuin osaamisensa ulosmitataan maksimaalisella tasolla. Ja sen takia minusta se on niin kuin hyvä niin kuin aina pohtia, että kuka on maailman paras pelaaja. Nyt se todennäköisesti, sanotaan, jos mitään yllättävää ei tule tapahtumaan, niin se julistetaan jossakin konklaavissa, julistetaan maailman parhaaksi. Jalkapallosta pidetään tällä hetkellä maailman parhaana pelaaja, mutta mikä on maailman parhaan jalkapallo, mistä se syntyy? Niin minusta se olisi niin kuin mielenkiintoista pohtia ja mielenkiintoista tietää, että niin kuin mitä Joelkin tuossa äsken sanoi, että jos Pampe pelaisi jossakin toisessa seurassa, niin mitä tapahtuisi, jos Salah pistettäisiin toisin? Meillä on yksi semmoinen yhteinen rakkaus todennäköisesti, Peter, joka on hyvä esimerkki. Ja se on Thierry Henry, joka tietyllä tavalla, kun se oli Arsenalissa, pelasi, jossa sitä Wenger ulosmittasi täysin hänen tuon lahjakkuutensa. Sen nopeuden ja millä tavalla pelattiin koko pelisysteemi, voisi sanoa, että se oli tehty sillä tavalla, että se niin kuin Henry pystyi loistamaan. Mutta se oli ainoa seura, jossa hän teki 0,6 maalia. Kaikkialla muualla, niin se putosi niin puoleen. Ranskan maajoukkueessa, Barcelonassa, no Juventus oli hänelle niin kuin valtava pettymys, mutta se on niin oleellinen asia se, että onko sulla oikea valmennus takana, onko sulla oikea niin kuin seura siinä takana, että ikään kuin sinä tartet sen ollaksesi maailman paras.
Niin ja Joel, myös siis ja nimenomaan tästä vielä tai samaa ajatusta jatkaen siis, että on pelaajia, jotka nimenomaan siis sopivat niin tiukasti ja aika kapeasti yhteen tiettyyn systeemiin, pelityyliin, kaikkiin muihin niin kuin loputtomiin muuttujiin, mitä siinä tilanteessa saattaa olla, jotka ei välttämättä pärjäisi samalla tasolla monissa seuroissa. Toisaalta taas löytyy pelaajia, jotka niin kuin heitä tilanteeseen ja seuraan mihin tahansa, niin aina onnistuu.
Joo, kyllähän se on siis... Jokaisella pelaajalla on täysin oma se lopulta se pelaajatyyppi, vaikka voi ollakin hyvin saman tyylisiä pelaajia, niin silti jokaisella se oma tavallaan se identiteetti tavalla, että millainen pelaaja on. Ja parhaat valmentajathan osaa nähdä nimenomaan sen pelaajan ja roolittaa sen pelaajan sen joukkueen, sen miettii sitten siinä jo kollektiivin toiminnan sen kautta, että onko meillä joku, kenen ympärille rakennetaan enemmän. Nykyään ehkä vähän vähemmän on sitä, että niin kuin puhuitte tuossa, että mä en muista ehkä kaikkea. En ole ollut messissä vielä silloin, kun te olette ollut joskus.
Tai Jukka, mutta, en Jukka
niin, ainakin. Niin, Jukka siis. Muistaa ainakin. Mutta sen ajan mä muistan, että kun joukkueet oli täynnä näitä tämmöisiä erikoisosaajia, kenellä oli joku huippuominaisuus, jonka varjolla ne tavallaan oli niitä talismaaneja joukkueelle. Mutta nykyään niitä talismaaneja tuntuu olevan niin kuin sen lisäksi, että ne on tämmöisiä erikoisosaajia, niin ne on aika hyviä muissakin asioissa. Eli tämän tyyppiset, jotkut Pirlo-tyyppiset, Del Piero-tyyppiset, ehkä jotkut erikoistilanne ja spesialistit muut, niin ne on aika lailla kadonnut huipulta, niin kuin tiedetään, että ne pelaa sitten nykyään jossain vähän eksoottisemmissa liigoissa ja heittää 5-6 ylänurkkaa kaudessa ja se on siellä ihan kiva, mutta sitten nykyään huipulla pelaa näitä jätkiä, ketkä heittää 5-6 ylänurkkaa 30 joka kausi, mutta on muutenkin aika huipputason pelaaja.
Ja monipuolisia.
Niin, monipuolisia nimenomaan. Mutta tämä roolittaminen on musta aika keskeinen asia, että just puhuttiin nyt Thierry Henrystä vähän, niin hänhän oli Pep Guardiolan alaisuudessa siis Barcelonassa ja siellä ei ollut niin tehokas, mutta siellä hän Guardiola asetti hänet kollektiivin niin kuin tavallaan.
Palasiksi eri tavalla, niin, mikä oli.
Että hän ei ollut se pelaaja välttämättä, mihin se pelisysteemi tuotti eniten niitä, sitä maaliodotetta tai maaliin teko tilanteita. Henryhän ehkä jopa oli enemmän jopa semmoinen syöttelijä tilanteiden rakentaja, että hän laitettiin vasemmalle laidalle aika paljon ja tietysti silloin tuli sitten nämä, siinä oli Ronaldinho ja muuta, että Guardiolahan oli sinällään vaikeassa tilanteessa, että kenet hän siinä jotenkin pudottaisi pois tai mitä hän oikein tekee. Katsotaan sitten Barsan tuloksia, niin ei ehkä kuitenkaan voida häntä hirveästi syyttää, vaikka ehkä jonkun Zlataninkaan. Hänellä oli vähän vaikeuksia ehkä handlaa, miten toi Zlatanin, niin kuin, mutta nyt lähdetään jo mennä sitten vähän muualle.
Pakko kysyä tässä välissä, että kun sä itse pelasit kuitenkin aikoinaan, niin roolitettiko sinua sillä tavalla aina optimaalisella tavalla, joka ulosmittasi sinun taidot maksimaalisella tavalla?
Vai oliko ei tietenkään. Munhan piti monta kertaa niin itse vaan niin kuin miettiä, että mitä mun kannattaisi kentällä tehdä. Että oli pelisysteemi ja sitten mentiin ulkoilla sen pelisysteemin niin kuin muodossa. Ja sitten mä kattelin peliaikana siinä, että nyt mun varmaan kannattaa juosta tonne ja että ymmärsin tietysti itse, mitä kentällä kannattaa tehdä. Ja sitten onneksi mulla on ollut uralla hyviä valmentajia, siis myös, jotka sitten on oikeasti tosi konkreettisesti ja oppinut heiltä, nimenomaan oppinut sitten nämä tavallaan ne taidot, mitkä ehkä on ollut osittain olemassa jo itsellä, että jollain lailla ymmärtänyt, mutta sitten näiltä hyviltä valmentajilta oppinut sitten nämä syy-seuraussuhteet, että miksi mun kannattaa juosta tuonne, tai miksi mun kannattaa syöttää, tai miksi mun ei kannata
syöttää. Mutta jos kerrot Jukka Repeen kohta, jos sä kerrot lisää, Jukalla tuli joku suomalaisista valmentamisen laadun.
Ei ketään nimeltä mainittua.
Vuoristoradasta jotain mieleen, mutta hei, ennen kuin tämä puoliaika loppuu, niin lyhyesti näistä muuten pelaajista just mielenkiintoinen nähdä, jos ensi kesänä Haaland esimerkiksi lähtee toisen seuraan, niin tuleeko saman tien heti menestystä? Näyttää niin monipuoliselta, täydelliseltä hyökkääjältä, että lyhyet ajatukset.
No joo, siis uskoisin, että mikäli hän pomppaa jonkun näistä eurooppalaisista huippuvalmentajista, niin ihan melkein sanoisin, että ehkä aika semmoinen joku Antoni Conten pelikirja, että hän nyt menisi Tottenhamiin, että tuskinpä se Haaland Tottenhamiin siirtyy, mutta kyllähän joo, Haalandin työkalupakki on kanssa verran kattava, että vaikea nähdä, että hän epäonnistuisi niin kuin missään, jos hän siirtyy johonkin. Et tietysti se on aina se korvien väli, että kuin se kestää. Et on se aina, sitä ei voi ikin mun mielestä väheksyä. Et se on eri asia pelaa Dortmundissa kuin vaikka Real Madridissa tai jossain, no varsinkin sitten jossain tämmöisessä, että sä hyppäät jonkun tämmöisen jätin, meet johonkin siirryt tämmöiseen tosi iso jätti, joka on ongelmissa, vaikka menisi Manuun, menisi just vaikka Barcelonaan, niin että sut hankitaan sinne pelastajaksi, niin se on tosi vaikea tilanne.
Ja se on minusta kuitenkin, Haaland on jo investointiaan tulee olemaan semmoinen, ottamatta kantaa maksettako sille 500 000 vai 600 000 euroa viikossa, mutta joka tapauksessa niin lähes kaikissa seurassa, mitkä on potentiaalisia ostajia, ja sitten kun otetaan vielä huomioon, minkä ikäinen hän on, niin minä uskoisin, että ne valmentaja, se saa, en nyt sano, että poikkeuksellista asemaa, mutta otetaan huomioon se, että kuka se on, paljonko se maksaa, missä se tulee, että se ei ole vaan niin kuin rivimiesten joukossa. että Guardiola toki voi olla, että hän ajattelisi asiaa niin kuin ehkä kaikista jyrkimmin kollektiivin kautta, eikä tekisi mitään omissa, koska mehän muistetaan, miten Zlatanille kävi aikoinaan Barcelonassa, mutta kyllä mä uskon kanssa, että jos pitäisi niin kuin sanoa, että kumpi tekee kovemman uran tulevaisuudessa, mä Pappe vai Haaland, niin kylläpä on vaikea kysymys, mutta jos olisi pakko ase ohimolla ja pitäisi sanoa kumpaa nappia paine, niin kyllä mä painisin Haalandia.
Monipuolisempi kuitenkin. Joel.
Kyllä, mä allekirjoitan varmaan tuonne jo. Kyllä
Peter, sano kantasi.
Varsinkin siinä vaiheessa, kun sanotaan, että Mbappe ottaa tuossa muutaman vuoden ja tavalla tai toisella, niin se suorituskyky.
Podcastin tarjoaa Expect. Expect tarjoaa markkinoiden kattavimman tarjonnan vedonlyöntikohteita. Maailma on täynnä arvaajia. Tietäjät pelaavat Expectillä.
Toinen jakso lähti käyntiin. Hei, Mestariliigan arvonat. Me tehdään tätä maanantaina ohjelmaa ja saatiin tietää just, että uusiksi menee. Me tiedetään totta kai, ketkä nämä 16 jatkoon mennyttä joukkuetta on, mutta ottelupareista ei tiedetä yhtään mitään, mutta sehän ei estä meitä puhumasta näistä seuroista. Meillä on paljon aikaa puhua vielä vasta helmikuussa pelattavista jatkopeleistä, mutta Jukka, Unai Emerin vanhana ystävänä, kuitenkin niin kuin Arsenal-miehenä, niin hauska varmaan nähdä Kup-mestari jälleen kerran yllätti varmaan osan jalkapalloa seuraavista ihmisistä ja vei Villarrealin 16 parhaan joukkoon Mestariliigassa.
Joo, kyllä täytyy sanoa, että Unai Emery on hyvin, hyvin mielenkiintoinen.
No mikä siinä on? Miksi hän on Kup-mestari, mutta ei pärjää liigassa? Villarreal on siellä 13 taas nyt Espanjassa. Siis,
minun ymmärtääkseni kuitenkin semmoinen, sanotaan, että Unai Emery ymmärtää jalkapalloa hyvin syvällisesti. Hän olisi aivan ideaalinen tämmöinen vanhassa tai sanotaan tämmöinen nykymodernissa valmennustaffissa tämmöinen vastavakoilija ja miten kannattaa pelata näitä yksittäisiä otteluita. Mutta sitten jos me mennään vähän tämmöiselle ehkä vaarallisemmalle alueelle, niin sanotaan, että yhden ottelun tasolla hän on ihan maailman eturivin valmentaja. Ja se selittää tietenkin minusta sen, että ne on niin kuin hänen se saavutuksensa ovat siellä kapin puolella. Mutta sitten mikä nähtiin muun muassa Arsenalissa, mikä on nähty hyvin Villarrealissa, niin se pitkäjänteisen prosessin hallinta, niin se on hankalampaa.
Mutta onko se tämmöinen ihmiskysymys, että ei kykene tämmöiseen pitkäjänteiseen tappavan tasaiseen työhön?
Nyt tämä se, mikä tässä on semmoinen sensitiivinen asia, niin se, mistä jalkapallopiirissä on puhuttu vuosikausia, on, että hänellä on ihan niin kuin tämmöisiä elämänhallinnallisia ongelmia. Hän on semmoinen, sanotaanko, en nyt sano, että hulivili tai taivaanrannan maalari tai mitä semmoista, mutta että kuitenkin tavallaan se on semmoista, niin kuin jos sä meinaat jalkapallossa prosesseja johtaa, niin se on semmoista, että sä panet joka päivä harjoituskentällä tiiliskivi, ja se ei ilmiselvästi sitä pysty tekemään niin hyvin, koska nämä käyrät toistaa aina itteensä, että Arsenalissa oli alku, kaikki oli hurmaantuneita siitä, kun hän haki Arsenalin manageriksi tai häntä haasteltiin. Sama juttu vielä Realissa, kun hän tuli, niin kaikki oli hurmaantuneita, miten hienoa jalkapalloa se pelasi, mutta sitten se tulee se pakkanen keittiön, niin sitten se kyllä pystyy yhden ottelun tasolla luomaan sen taktikan hyvin, että mä sanoisin, että seuraava, missä toivon mukaan me näkisimme Unai Emery, niin se olisi vaikkapa jonkun huippuvalmentajan niin kuin staffissa mukana oleva jäsen, ja siellä hänen ominaisuutensa pääsivät pois.
Koska Joel, sattumalla hän ei voi selittää tämä onnella sitä, että hän voittaa 4 Eurooppa-liigaa putkeen, ja siis kupeissa tekee tulosta, mutta liigatasolla ei niinkään.
Joo,
ei, kyllä pakko se olla jonkunnäköinen kuvio.
Joo, on kyllä se, niin kuin Jukka tuossa sanoi, niin se on vähän erilaista kuitenkin yksittäiseen tämmöiseen cup-otteluun, miten sitä lähestyy, ja varsinkin siitä, jos puhutaan tämmöisestä mestariliigaottelusta, niin kuin missä tämä vastustaja ei esimerkiksi pelaa samassa kotimaisessa liigassa, niin joukkueet siinä varsinkin näissä peleissä korostuu se, että mitä hyvin valmentaja pystyy analysoimaan ja luomaan sen ottelusuunnitelman tämmöistä vierasta joukkuetta vastaan niin sanotusti. Ja pystyy saamaan semmoisen selkeä taktisen edun näissä otteluissa. Ja se on tietysti 90 minuutissa aika makea tilanne, jos on taktinen etulyöntiasema vastustaja. Sitten useimmiten isolla todennäköisyydellä tulee myös hyvä tuloskin. Et Emerillä just jatkona siihen, miksei sitten ehkä liigassa toimi, niin just tässä tulee sitten se, että kun on niin paljon eri asioita, mitä päävalmentajankin pitää pystyä hallita ja pelaajilla on paljon otteluita ja Villarreal on leimannut La Ligas varsinkin niin kuin semmoinen tosi epätasainen suorittaminen ja silloin tietysti voi miettiä, että onko se Villarrealin fyysinen suorituskyky ihan huippu. Esimerkiksi mä en ole nähnyt Villarrealin toimintaa, no, niin kuin kaikki tietää varmasti täällä, että niin läheltä, että mä pystyn sanoa, että mitä hyvin esimerkiksi fyysisestä näkökulmasta joukkue harjoittelee, että jos Emery vetää tosi taktista treeniä paljon, niin se rupeaa syömään sitä fyysistä suorituskykyä pelaajilta ja ne virheet, mitä on nähty Villarrealin niin takalinjoilla esimerkiksi, niin ne on semmoisia, että sun valmentajan aika vaikea puuttua semmoisiin tilanteisiin, että toppari ei osu palloa perussyöttötilanteessa tai puskutilanteessa.
Mä olen kokenut sen kentällä monta kertaa niin, kyllä itse, mutta niin, se on sillä tasolla.
Niin, niin sitten niin tosiaan La Ligan tasolla, niin sitten tai että puskee vaikka Memphis Depayn läpi, niin kuin, että yrittää puskea pallon maalivahdille ja se lähteekin kukkupallona Depaylle ja tämän tyyppisiä tilanteita. Että se jollain lailla tämän tyyppiset virheet usein liittyy ehkä pelaajilla fyysiseen väsymykseen, koska sit tavallaan se päätöksenteko ei ole ihan solidi. Mutta on siellä myös pieni mahdollisuus siihen johonkin taktiseenkin epätietoisuuteen, että sekin usein aiheuttaa semmoisia epämääräisiä ratkaisuja, että jos ei ole ihan tiedossa, että miten mun nyt tässä tilanteessa pitäisi toimia, niin voidaan myös olla ehkä siinä tilanteessa, että Emerillä voi olla hyvinkin pelin tietyt vaiheet tosi hyvin hallus taktisesti, mutta sitten esimerkiksi jonkun miten pelataan prässialta pois esimerkiksi semmoisessa epämääräisessä tilanteessa, miten pystytään, millaisia juoksuja, mihin me halutaan pallo pelata epämääräisesti. Että hyvä valmentaja käy oikeasti pienimmätkin yksityiskohdat läpi, jolloin se pelaajien ja sen kollektiivin kaikki tietää, mitä tämmöisessä tilanteessa pitäisi lähtökohtaisesti tehdä. Ja sitten sitä kautta ne pelaajat sitten tuovat sen oman laadun siihen pelisysteemiin. Mutta sitten jos siellä on liikaa niin sanotusti niitä mustia aukkoja, on väsynyt, on kova tempo, niin sitten alkaa tulla semmoisia, sitten me nähdään näitä bloopereita, että sieltä tulee mitä vaan sitten. Ja siinä on sitten loppupeleissä, niin onhan se sitten valmentaja, joka voi katsoa peiliä, vaikka kentällä näyttää, että silleen, että miksi tuo jätkä ei ole niin kuin Suomen kolmosessa eikä Vaasa pelalla liikaa, kun se tekee tolleen, mutta no.
Mutta hei, hyvä, noista parista tai silmää pistävistä jatkoonmenijöistä, niin Salzburghan on mielenkiintoinen, RB Salzburg. Tiedetään, että siellä on kovasti satsaava energiajuoma jätti taustalla ja pienen Itävallan, niin kuin sinänsä ehkä eurooppalaisten pieni seura, on tehnyt hienon mestariliigakauden joka tapauksessa tähän mennessä. Mitä ajatuksia Salzburgin menestyminen herättää?
No kyllähän tietenkin.
Toivoa näin suomalaisille, mutta fyrkkaa pitäisi olla.
Joo, siis itse asiassa eihän se nyt liene mikään salaisuus, että onhan nyt tällä hetkellähän maailmassa on, tai sanotaan eurooppalaisessa jalkapallossa on yleistynyt tämmöinen niin kuin ikään kuin tietyllä tavalla tämmöinen leireityminen, että on tämmöisiä seuraryppäitä. Ja eihän mikään salaisuus, että Suomessakin on, suomalaisiakin seuroja on harkittu ainakin mukaan, että voisiko ne olla myös osia tämmöisiä niin kuin tavallaan satelliittiseuroja tai tämmöisiä perheitä. Että kyllähän minusta niin kuin tämän RP-perheen, niin sehän on fantastista työtä tehnyt ja se on mielenkiintoista. Siellä on kuitenkin niin kuin takana isona aivona ollut Ralf Ragnick, joka on tietyllä tavalla ollut luomassa tätä koko systeemiä ja sehän on valtavan hieno systeemi ja antaa minusta myös sillä tavalla ehkä uskoa siihen, että pienistäkin maista voidaan tulla, kun asiat tehdään hyvin. Se, että HJK:lle nostan todella suuresti hattua monista asioista, mitä ne on tehnyt ja KuPSille, mutta vielä tietyllä tavalla, että jos ajatellaan sitä standardia, sitä leveliä, niin onhan sinne vielä matkaa. Että
mutta voit nähdä siihen, että voisi olla tämmöinen RBH Rasenball HJK Suomessa.
Kyllä, siihen voi tietenkin olla pitkä matka, mutta lähtökohtaisesti niin, että ikään kuin HJK olisi osa isompaa imperiumia ja nauttisi sen hyvistä puolista niin tämmöistä tietotaidollisista kuin mahdollisesti myös pelaajan puolella.
Ja Leipzighan on Saksan vihatuin seura.
Kyllä, totta.
RB-satsauksia. Mutta sinänsä, näähän piristää, jos miettii eurojalkapalloilua, kun puhutaan varsinkin siitä, että tämä mainittiin tuossa ensimmäisellä puolella jo se, että nykyjalkapallossa nämä jättiseurat niin kuin jakaa kaikki palkinnot, potit sarjoissa kuin sarjoissa. Siinä on hyvin vaikea pienten päästä mukaan sitä pottia jakamaan, niin sinänsä kuitenkin hienoa, että itävaltalaisjoukkue on 16 parhaan joukossa. Ja miksei myös kaksi joukkuetta Portugalista, mikä on hieno vanha jalkapallomaa ja sinänsä kaksi valtavan isoa portugalilaista seuraa, Sporting ja Benfica, mutta hienoa nähdä kuitenkin kaksi Lusitan joukkuetta myös mukana jatkossa.
Joo, ja siis jos on sanonut, niin laadukas toimintahan se on pakostikin, että he on myynyt aika laadukkaat pelaajia pois sieltä jatkuvasti, ja siitä huolimatta niin keikkuu tuolla nyt edelleen jatkopeleissä.
Ja Ajax. Ja vahvaa työtä edelleen.
Kyllä. Ja Red Bullin valmentajana semmoinen mua nuorempi kaveri, että onko 33-vuotias taitaa olla, että siellä on rohkeasti haetaan niin sanotusti uutta verta, että ei palkata ketään vanhoilla meriteillä.
Ja Joel, sun suosikkiseura Juventus on totta kai ehkä pitäisi sanoa jatkossa myös, mutta toisaalta niin kausi on mennyt vähän penkin alle, niin onko sulla joku toiveita Juventuksen suhteen Mestariliigassa? Ei.
Ei, kyllä mä oon hävitty tää peli, että...
Siis tää oli voitto päästä 16 parhaan joku
tällä kautta. Toi tossa nyt tää vanha arvonta, mikä meni uusiksi, niin toi Sportingkin tuntui jo pahalta, että puokailen
Jumala
tässä
näin. Jumala on selvästi koitellut sinne normiis.
Joo, pahempaa tulee vastaan nyt seuraavassa arvonnassa.
Että Juventuksessa on meneillään tosiaan jo omanlainensa kamppailu, että nyt yritettiin ostaa sitten se vanha menestys ottamalla Allegri takaisin, ja ei se vaan niin mene fudiksessa, että joku, mikä on joskus toiminut, niin sitten otetaan vuoden tauko, niin se toimii sitten uudestaan.
Mutta kautta on jälleen Juventus on kuitenkin ryöminyt pikkuhiljaa ylöspäin, ainakin Serie A:ssa, että uskotko,
että... Joo, ja onhan se, totta kai onhan Allegri hyvä valmentaja, mä sitä sanoin, mutta että materiaali on Juventus pelaajan materiaali on, mitä mä sanoisin, ei ole sitä ihan ykköskoria enää, mitä se on ollut. Ja totta kai se antaa, vaikka olisi mitä hyvä valmenta, niin asettaa kuitenkin jotkut rajat. Tai lähinnä se, että silloin tarvitaan enemmän aikaa. Et kyllähän on mahdollista, niin kuin Juventuksessa siellä on pelaaja X, niin on hänen mahdollisuus kehittyä siis tuommoisessa ympäristössä. Se on aina mahdollista, mutta silloin vaatii aikaa. Ja sitten taas Juventuksen... Niin kuin Juventuksen kaltaisessa joukkueessa, niin aikaa ei ole, niin sitten meillä on pieni ongelma.
Minä haastasin kyllä tässä Joel sinun yhden lauseen, kun sä sanoit, että Allegri on hyvä valmentaja. Hän oli hyvä valmentaja, aivan kiistettä oli, mutta semmoinen asia, joka on nähty Jose Mourinhossa, Allegrissa, niin kysymys on siitä, että jalkapallo menee koko aika evoluutio eteenpäin, ja on äärimmäisen haastavaa pysyä sen evoluution mukana valmentajalla. Ja Mourinho on hyvä esimerkki siitä, että siihen haksahti sen vanhaan maineeseen Manchester United, sitten Tottenham, nyt on siihen mennyt Rooma, ja minusta hivenen on käynyt Juventukselle samoin. Jos muistetaan silloin, kun Allegri sai potkut, niin Juventuksessaan tehtiin tämmöinen perusteellinen analyysi, ja ei ollut mitään syytä tuloksellisesti vaihtaa. Okei, no Mestariliiga ei mennyt hyvin, mutta tuloksellisesti ei ollut mitään syytä vaihtaa, mutta sen hetkiset analyytikot, jotka analysoivat sitä asiaa, oli sitä mieltä, että se alkaa pelillisesti, samalla tavalla kuin oli Arsene Wenger Arsenalista, nähtiin, että se alkaa pelillisesti jäädä jälkeen.
Mutta hyvä, kun otit tämän aiheen muuten esille, koska mä taano luin jonkun jostain siis artikkelin siitä, jossa selvitettiin myös niin kuin keskimäärin huippuvalmentajien niin kuin etsikkoaikaa, ja itse asiassa se ei ole kovin montaa vuotta. Mutta se on kovin monta vuotta pitkä siis ennen kuin alkaa väistämättä se aikaa ja jollain tavalla ohi ja jää niin kuin omien systeemiensä vangiksi.
Ja tässä on hyvä esimerkki on Pep Guardiola, joka itsekin sanoi alkuperäisesti silloin, kun sehän oli aina niin kuin tämmöinen 3 vuoden keikkamanageri. Silloin kun se tuli Manchester City, niin hän sanoi, että se on 3 vuotta. Ja nyt hän on ollut itselle vähän kriittinen, hän on liian pitkään ollut ja hän yhdessä vaiheessa jopa hetkellisesti putosi siitä ikään kuin siitä, voisiko sanoa, että pelin evoluution kelkasta. Sittenhän se joutui ikään kuin riipuuttamaan itsensä, ja mistä minä nostan hänelle suuresti.
Koska kaikki eivät siinä onnistu.
Kaikki eivät siinä onnistu, ja että niin kuin hänellä on sen verran kunnianhimoa, ymmärrystä, että hän niin kuin sanoit, että hän on sillä tavalla niin kuin prosessivalmentaja, vaikka nyt on sitä yksittäisten otteluiden ylivalmentamisesta syytetty tai sillä, että se menee liian pitkälle taktissa ajattelussa, niin hän kuitenkin hän uskoo tämmöisen pitkäjänteiseen prosessiin, että se päivittäisen tekemisen taso, mitä tehdään viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen, niin siitä se kiviaidan korkeus lopulta niin kuin määräytyy. Mutta se, että ladotko sä niitä tiiliä oikein suuntaan ja oikealla aktiviteetilla ja oikealla, niin se on vaikeaa. Ja tämä niin kuin kuva, että miten nopeasti voi sanoa, että tämmöinen niin valmentajakunnassakin on tullut uusia tähtiä. Nämä vanhat hevoset, niin paljon kuin minä arvostan tiettyjä, pitää kunnioittaa Mourinhoa, pitää kunnioittaa Allegria, pitää kunnioittaa Ancelottia, niin se ydinkysymys on aina tietenkin niissä pohtia, että pysyvätkö he miten hyvin tässä niin kuin kehityksen mukana. Uskotaanko me nimiin vai uskotaanko me siihen, mitä tapahtuu kentällä arkena, vaikka se olisi nimettömämpi manageri?
Mutta Joel, ota tässä tapauksessa Guardiola esimerkiksi, jos miettii niitä paineita jo niin kuin resurssien takia. Myös sama, miksei PSG esimerkiksi, niin uskotko sä siihen, että Guardiolasta on itsensä uudistajaksi ja pysyy ikään kuin, tässä etsikkoajassa ja huipulla pitkäänkin?
No hän jos kuka varmasti on semmoinen myöskin, että kyllähän se oli hyvä, että Jukka korjasi tosiaan, että meikäläistä vähän tuossa noin Allegrin lausunnossa, että oli aika tuommoinen hyvä adjektiivi, ei ole mikään, se on aika löyhä. Kuitenkin, mutta Guardiolasta, niin onhan hän se näyttänyt jo usein, ja hän on ehkä kuitenkin niitä semmoisia pioneereja, jotka hänen omaa tyyliä tätä tämmöistä paikkapeliä, positional playtä on niinku, tietysti sen edeltäjiä on, mutta tämmöisestä ei puhuttu ehkä niinkään niinku ääneen tai tämmöisen, sillä ei ollut termiä ennen kuin alettiin nähdä tätä hänen, niin hänhän on sitä sitten koko ajan pystynyt sinne tuomaan uusia ulottuvuuksia. Sitten hän itsekin, se on niinku aika kova suoritus, hän itse totesi, että hän on niinku ollut vähän eksyksissä mun muistaakseni. Ja että sitten hän on niinku pystynyt katsoa sitä omaa toimintaa ulkopuolelta, katsoa peiliä, niin se on todella kova suoritus, koska se on ihan kelle vaan, niin se ei ole pelkästään, että katsoa rehellisesti sinne peiliin, että onko tehnyt, on sitten itse urhe, niin kuin itse pelaaja tai mitä vaan duunia tai mitä hommaa tekee. Että sinne on hyvä välillä kurkkaa, että miten menee. Ja Guardiola on mun mielestä siitä hyvä esimerkki, että hän todellakin niin kuin janoo edelleen sitä kehitystä ja haluaa paremmaksi itsekin.
Mutta onko Citystä mestariliigan voittajaksi tällä kaudella? Tai onko jopa niin kuin vaatimus se, että onko hänelle osoitettu, että pitää voittaa?
No Citys mua niinku...
Ja mitä tapahtuu, jos City jälleen kerran epäonnistuu se voittaa?
No mun mielestä City oli tosi vakuuttava niin kauan kuin Aguero oli vielä iskussa niin sanotusti. Nyt mun mielestä City on mennyt jo pitkään, kun Aguero oli, nythän hän on jo lähti pois, mutta on ollut ilman sen joukkueen tasoa vastaava keskushyökkääjä, että Gabriel Jesus ei mun mielestä kuitenkaan missään vaiheessa ole ihan jotenkin päässyt niin kuin se hänen rooli on jotenkin jäänyt semmoiseksi, että häntä on mun mielestä yritetty vähän erinäköisessä rooleissa peluttaa, hän ei ole missään vaiheessa itse oikein pystynyt tasaiseen hyvää suorittamiseen. Toki niin kuin sanottu tuon tasoisessa jengissä, niin kyllä mäkin tekisin varmaan yli 10 valioliigamaalisentterinä, että ei mun tarvitse mennä olla muuta kuin siellä boksissa, niin sieltä tulee pallo joka suunnasta mulle.
Jukka niin... tykkäsi tästä ajatuksesta.
Minä olen hieno ajatus.
Ja
Joel, kyllä me kaikki haluttaisiin nähdä sut siellä.
niin, se olisi ollutkin hieno, kun olisi saanut siihen joskus tämän, mutta ei, mutta vakavasti niin.
Mutta miksi sinne ei ole hankkinut keskushyökkääjä? Niin. Tämä on suuri kysymys. Minkä takia sinne ei ole?
Minusta sinne kävi klassinen niin kuin semmoinen moka. Eli toisin sanoen he tajusivat ja ymmärsivät ja tiesivät, että he tarvitsevat uuden hyökkääjän. Ja ne ottivat siihen parhaan mahdollisen vaihtoehdon, jota saatavilla oli, Harry Kanein. Ja he sopivat, mikäli, okei, no nyt tietenkin täältä käsin on ihan tarkkaan, mitä on tapahtunut, mutta todennäköisesti on tapahtunut sillä tavalla, kun nämä kaikki lausunnot lasketaan ja Kanein omat lausunut tämmöistä yhteen, niin sovittiin, Kane silloin kesällä 2020 sopi seuran puheenjohtaja Tottenhamin puheenjohtajan kanssa, että jos Tottenham ei ole mestariliigassa tai ei ole voittanut jotain pokaalia, niin Tottenham sitoutuu myymään, Kane saa lähteä, jos tulee sopiva tarjous. Ja tätä lupausta. City luotti tähän lupaukseen, Kane luotti tähän lupaukseen, ja kun me tiedetään minkälainen, en nyt käytä mitään rumaa ilmaisua, että minkälainen mies Daniel Levy, eli Tottenhamin puheenjohtaja on, niin hänellä, ei, niin kuin hänellä oli kuitenkin kaikki valta, pitkä 6-vuotinen sopimus, josta oli vielä 4 vuotta jäljellä, niin hän ei päästänyt lähtemään, ja sehän ratkesi ihan elokuun viimeisillä viikoilla. Ja minä sitten Citylle kävi tässä, että niin kuin, ne niin kuin ikään kuin, miten sanoisi, heidät yllätettiin lopulta housutkintussa, ja nyt he maksaa siitä sitä hintaa. Et sinällään, että Guardiola on varmasti tajunnut, että me tarvitaan se pelaaja, ja nythän minusta melkein sanoisin, että Mestarien liigan kenties ratkaisevin kysymys on se, että mitä tapahtuu tammikuussa.
Niin, odotatteko, että City tammikuussa hankkii hyökkääjän niin hinnalla millä hyvänsä
käytössä? Joo, keskushyökkääjän hankkeet, mutta saavatko he Harry Kanea, niin se on sitten eri asia. Mutta sanotaan, että Cityn osaketta nostaisi jyrkästi se, jos ne saisi siihen semmoisen toisen tasoisen hyökkääjän kuin Gabriel Jesus, koska niin kuin kuitenkin se niiltä puuttuu tällä hetkellä maailmanluokan ihan sen ykköskorin viimeistä. Onko se joku Dusan Vlahovic sitten, riittääkö hänen tasonsa, että kuka se on. Mutta niin kuin Kane oli se pala, selkeä suunnitelma oli, joka ei vaan toteutunut.
Juuri näin. Ei hirveästi lisättävää. Tuo oli kyllä aika tyhjentävä analyysi, mitä on varmasti tapahtunut.
Mutta hei, jos mennään noista Mestariliigan jatkoomenijöistä Manuun ja otan samalla mukaan myös tuohon itse asiassa ei niinkään jatkoon menneen Tottenhamin. Kuitenkin puhutaan managerin vaihdoksista ja niin uusista aikakausista ja mitä tässä ehti tällä kaudella vielä tapahtua, niin Rangnickin Manu ja Conten Tottenham. Ja miettii myös ihan tulevia tämän viikon otteluita. Manu taas itse asiassa tänään jo Brentfordia vastaan vieraissa ja Tottenham pelaa itse asiassa sunnuntaina Liverpoolin vastaan erittäin mielenkiintoinen ottelu, niin Rangnick ja Conte, mitä pitäisi odottaa heiltä tälle kaudelle?
No näitä on tässä käsitelty jo pari keissiä vastaavia, eli tosiaan vähän niin kuin Xavi Barsassa, niin mun mielestä tämä Rangnickin keissi Manussa on vähän vastaava. Toki Barsan tilanne on sillä ehkä tuoreempi tavallaan nyt, että on mennyt vähemmän aikaa niin sanotusti ihan niin kuin tosi huonosti, mutta Rangnickilla tietysti on, hänethän nähdäkseni myöskin palkattiin siihen sinällään palauttamansa toiminta nyt raiteelle, ja sitten se onkin niin kuin itsellä ainakin vähän jännä kysymys, että miten se sitten käytännössä tarkoittaa, että nyt jos sanotaan, että Rangnick saa homman toimimaan ja Manu nousee takaisin sinne kärkikahinoihin edelleen, niin kuin puhuttiin Valioliigan kovuudesta ekalla puolella, niin iso ongelma on se, että siellä on Manchester City, Liverpool, jotka on niin mielettömän kovia, ja Chelsea vielä, ja sitten no Conten Tottenhamilla on varmaan vielä vähän matkaa, mutta et toi liiga on niin kuin sairaan kova kilpailu, ei voi niin kuin kuuta taivaalta pyytää kyllä Rangnickiltakaan, mutta kun se on se, niin kuin se dilemma tässä just, että kun Manussa sitä halutaan, niin siinä on hänellä ihan mieletön vuori kiivettävänä hänellä kiinni, ja hänellä on tietysti paljon kokemusta, hänellä on kokemusta monesta eri seurasta, hän on aiemminkin onnistunut tekemään tämmöisiä saneerauksia niin sanotusti, ja varmasti oli niin kuin oma silmä, oli hyvä värväys. Ja varmasti saa niin kuin tämän kauden tässä ihan hyvin rakentaa sitä hommaa. Sitten tosiaan, niin kyllä se, niin kuin, no Mestarien liiga, kysyit mitä häneltä odotetaan, niin Mestarien liiga totta kai Manu pitää päästä, mutta olisi tosi epärealistista, jos häneltä lähettäisiin jotain mestaruuksia tai muita tästä heti, vaikka hänellä on hyvä joukkue, mutta silti niin mä en usko, että se mitenkään voi riittää heti tänä vuonna mestaruuteen.
Nelossijaa odotetaan ainakin Valioliigassa. Mikäs CR7 Ronaldon kohtalo Rangnickin Manussa?
No siis nythän jo nähdään ensimmäistä peleistä, että kyllähän hänen niin prassipelinsä on tehostunut ihan tilastojenkin valossa. Mutta minusta tässä Rangnickin valinnassa on yksi semmoinen ihan käsittämätön mystillinen asia, että miten – palkataan seuraa saneeraja, jolle annetaan vain 6 kuukautta aikaa. Ja nyt on avainkysymys on se, että mikä on se Manun suunnitelma tässä asiassa ja mitkä on ne Rannikin valtuudet.
Ja hän voisi jäädä siis pidemmäksi.
Niin hän voisi, joo. Ja mitkä valtuudet, pystyykö hän tekemään esimerkiksi tammikuussa semmoisen ratkaisun, otetaan ihan teoreettisena, että hän pistäisi Pogban myyntiin ja sanoisi, että pois vaan tältä joukkueesta. Tai minä en usko kyllä, että CR7 hän laittaa, hän varmasti... Enkä nyt sinällään usko, että Pogbaakaan olisi laittamassa, mutta voisiko hän tehdä vapaasti tämmöisiä ratkaisuja? Ja sitten tietenkin mikä on hänen jatkossa, että minusta tämä ei ole optimaalinen. Jos Manu luotti siihen Rangnickiin, halusi sen, olisivat sanoneet, että joko tulee tähän pysyvällä diilillä tai sitten ei tule ollenkaan. Tai sitten niillä olisi ollut selkeä kuva, että vedät nyt loppukauden ja sitten sinusta tulee seuran urheilutoiminjohtaja tai jalkapallojohtaja John Murtokin kanssa rintarinnan tai sen tilalle, koska silloin siinä olisi ollut se jatkuvuus. Mutta nyt on minusta ihan avainkysymys se, että mitä hän tekee. Me nähtiin viime vuonna Tuchelista, että sinällään surkean kauden kesken, vähän Chelsea oli samantyyppinen, ei ollut mestariliigan vaikka siinä vaiheessa, kun Lampard pisti pihalle, mutta Tuchel tuli ja sai sen kurssin käännettyä. Ja minä uskoisinkin, että itse asiassa sen ainoa tavoite on tänä vuonna ajaa se Manu 4 sakkiin, koska siellä on vain se yksi paikka. Konten tilanne on taas sitten ehkä sillä tavalla toisenlainen, että minusta se on toissijaista oikeastaan, mitä se tekee tänä vuonna, koska sitten oikeastaan, tai sanotaan niin päin, että sitten kun hän, Kontelihan on ollut aina tyypillistä, että hän haluaa omat miehensä, omanlaista jalkapalloa, jotka on niin kuin, ne on semmoisia spesifisiä palapelin paloja, ne ei välttämättä ole maailman kuuluisimpia eikä maailman kalleimpia pelejä, mutta sitten kun se saa ne oikein...
Mikä on, sehän kuulostaa erinomaisen fiksulta.
Niin kyllä, ja hänhän on fiksu jätkä. Niin kuin nähdään, mikä tämä on, track record, niin se näyttää sen, että... Mutta silloin kysymys kuuluu, että milloinka se saa ne palapelin palat. Minä uskon, että se ei välttämättä tammikuussa saa kuin jonkun 1-2. Riittääkö se Tottenhamille tänä kautena? Sitten mä sanon, että silloin milloin minä Tottenhamia oikeasti, nyt mä sanon, että mä pelkään, niin on ensi vuosi. Et jos tänä vuonna on yksi paikka siinä 3 seuran jäljessä, että ketkä pääsee mestiin, siellä on kuitenkin yksi paikka, mutta mä sanon, että ensi vuonna se salmi on vielä ahtaampi. Tietenkin riippuen siitä, että mitä Manu tekee, mutta mä sanon, että Tottenham on ensi vuonna todella, todella, todella paha. Sen mä voisin sanoa vielä näin tiivistäen, että 2 seuran, että 100 varmasti Tottenham on, jos Conte on Tottenhamin manageri vielä ensi vuonna. Sekin on täysin mahdollista, se ei ole, koska siellä ensimmäisessä jaksolla puhuttu, niin eräänlainen K-kauppias tai S-marketin pitäjä on siellä tai vanhan Tukon aluejohtaja härkimässä niin kuin asioita. Mutta jos niin kuin kuvitellaan, että niin Conte on Tottenhamissa, se saa läpi ne palapelin palat, niin Tottenham on 100 varmasti ensi vuonna todella, todella kova joukko. Onko Manu, niin se riippuu siitä, mikä on Rangnickin valtuus, kuka on seuraava manageri, jos se ei ole, niin siinä on enemmän tämmöisiä muuttuja riskitekijöitä.
Hei, mutta Ronaldosta vielä, Joel. Voidaan kilata jopa niin kauas taaksepäin, kun että Ronaldo ylipäätään hankittiin Manuun. Koko se operaatio, se, että Ronaldo on jälleen Manussa, se, että hän nyt pelaa sitä peliä, mitä hän pelaa, valmentaja on vaihtunut niin edelleen, niin mikä sun näkemyksesi koko Ronaldo kuviosta?
Niin, Ronaldohan on herättää nyt tietysti, mutta varsinkin viime vuosin tuntuu, että jotenkin tosi paljon semmoista vastakkain juupa CPS-keskustelua jotenkin, vaikka katsotaan statistiikkaa, niin aika ei ne maalit silleen niin kuin valehtele kuitenkaan, että hänhän on edelleenkin niin kuin huippukuntainen. Niin kuin, no ollaan samaa ikäluokkaakin, niin hän on niin kuin vähintään yhtä hyvässä kunnossa kuin minä. Sitten,
tämä tiedettiin.
Sitten niin se asia päällä hän osaa tämän maaleen. Mä en ole niin, ehkä ihan yhtä hyvä tekemään maaleen kuin hän. Niin
se on se 10 maalin mies.
Niin, ei, mutta niin kyllähän hänellekin siitä pitää nostaa myös hattua. Hänkin on pystynyt muuntautumaan, kun hänenkin kuitenkin suorituskyky on muuttunut tässä vuosien varrella. Se rooli ja pelipaikkakin jopa, et.
Mutta sitten taas Ronaldo arvosteltiin nyt nimenomaan siitä, että tai hänen... Tämä päätöstä hankkia hänet Manuun siis just nimenomaan sen takia, että nyt koko muu joukkue joutuu kantaa häntä olkapäillään, hän ei pysty prässäämään samalla tavalla. Koko pelisysteemi meni uusiksi, pelataan Ronaldon ehdoilla. Mikä sun näkemys on tosta?
Niin, no nämä on aina näitä. Mediakin tykkää luoda totta kai näitä vastakkainasetteluita, että aina aina joku valittaa jostain.
Siksi ja Jukka Rönkä täällä istuu.
Ja on, ja on aina, ja on aina, aina kriisi joka paikassa, joku riita, joku treenikentällä on ollut joku tiukka kaksikamppailutilanne, niin nyt on riita ja tämän tyyppistä. Ja on, on, tietysti on se niin, että tuommoiset isot tähdet tai niin kuin jalkapallojoukkueessa, niin kyllä se välillä on sellainen lastentarha, että kyllähän se näin, on mun niin kuin se sanottava, että vaikka aikuisia ollaan siellä, niin on se välillä, on itsekin jossain joukkueessa, missä on pelannut, niin välillä vähän pyöritellyt kyllä päätä, että niin kuin mitä tämä voi olla niin kuin mahdollista, että tämä on tämmöistä, mutta ja onhan niin kuin Ronaldo kova oman arvontunto ja niin kuin onhan, siis hän on yksi kaikkea aikojen jalkapalloilijoista, niin, niin olisihan se, se on jotenkin itselle ehkä mahdoton yhtälö, että hän olisi joku semmoinen mahdottoman nöyrä ja semmoinen hiljainen ja jotenkin. Että kyllähän hän on varmasti varustettu niin kuin tosi kovalla egolla ja itseluottamuksella ja sitten niin kuin hänellä on totta kai sitten tämmöinen kaiken maailman hyvän tekeväisyydet ja muut tekee hienoa työtä ja ja näin, mutta ei se tarkoita sitä, että hän olisi jotenkin pehmeä tyyppi sitten kun me ollaan tuolla niin kuin pelaamassa jalkapalloa, vaan hän on varmasti tosi vaativa, kilpailuhenkinen, vaatii myös itseltään ihan sikana ja se on myös ajanut se hänen tinkimättömyys ja se, että hän on tuommoisessa tikis vieläkin ja miten hän panostaa itsensä ja niin kuin se oma harjoitteluun, niin sen takia hän on yksi maailman parhaimpia.
Ja minusta on hyvä kysymys tai hyvä ulottuvuus tässä keskustelussa on, että jos edelleenkin mediatietoihin on uskomista, niin se viime vaiheen todellinen vaihtoehto Ronaldolle oli, että hän olisi mennyt Manchester Cityin. No jos mietitään, että Guardiola on kuitenkin tämmöisen kollektiivisen pelaamisen maailmanmestari, niin mitenkä hän olisi ajatellut, että hän ottaisi Ronaldon, jos se ei niin kuin näki, olisi nähnyt, että se sopiutui, että sillä on semmoiset vahvuudet, että se pysyy pelaamaan osana kollektiivia. Niin, niin minusta tavallaan semmoinen vastakkainasettelu, että hän olisi tällä vuonna Manchester Unitedille ongelma, niin ei se ole Ronaldon ongelma, jos hän on ongelma Manchester. Kyllä se on ollut, niin kuin, kyllä se oli minusta jonkun muun ongelma se oli, jos se on ollut ongelma. Että sillä, että minä en tämmöistä en alleviivaa. Se voi olla, että hän ei ole enää niin hyvä kuin hän on ollut parhaimmillaan, mutta niin kuin Joel sanoi, niin kyllähän siis toisaalta nostettava myös, että hän on vielä niin kuin tässä iässä hän on pystynyt niin kuin ikään kuin sieltä 2000-luvun alusta muuttumaan pelin mukana ja on edelleenkin niin kuin maailman huippujätkä, niin on se hurja jätkä.
Mutta hei, mä haluan puhua pelaajien iästä. Tässä on just esimerkkiä nyt Ronaldo 36, Madridin derbyssä. Luka Modric 36 myös 3 ottelua 7 päivään. Zlatan Ibrahimovic 40 teki maalin taas Milanin tasapelissä Udineseä vastaan. Mä sanon tämän nyt suoraan siis. Se on mahtava hieno homma, että näitä seniori-ikäisiä pelaajia käytetään ja hankitaan niin kuin tähtihankintoina ja niin edelleen. Mutta jotain siinä niin kuin mättää se, että jos mä niin kuin kannattamani seuraa, haluaisinko mä, että sinne hankitaan 36 tai 37, en mä tiedä, jopa Messi 34 ja PSG, kun, siis kamaan. Jotain näissä siirroissa on, mikä mutta
Peter, tiedä, nyt on tässä, niin kun tässä on meidän sukupolvemme välinen kuilu, siis mehän olemme samaa sukupolvea. Mutta jos
melkein.
Mutta jos muistat ennen vanhaa, ennen kuin Joel oli syntynyt, jos muistellaan sitä aikaa, niin jos sä olit 30-vuotias pelaaja, niin
sen
pantiin hinkset. Minkä takia sulle laitettiin hinkset? Koska Frank Worthingtonin kaltaiset pelaajat, niin ne, kun harjoitukset oli, ne harjoitteli ekanakin yleensä vain noin 1,5 tuntia päivässä. Sitten pre-season kesti sillä, että ne juoksivat itsensä kipeiksi ja puhki. Ja sitten lopuaika ne veti bissee, ne söi ranskalaisia, ne söi fish and chipsia.
Mutta jos kaljaa pitää juoda, fish and chipsia syödä, niin ei voi treenata liian monta tuntia. Se
niin,
on
ja,
pois
ja
siitä.
Kyllä, ajasta. Kyllä. Kaikki on hyvästä ja pelataan bilistä ja snookeria. Niin sanotaan 90-luvulla alkoi muuttua monessa maassa kulttuuri, joka johti siihen, että ihmiset niin kuin tietyllä tavalla, kun alettiin kiinnittää ravinto-opillisiin asioihin ja harjoituksellisiin asioihin erilaista huomiota, niin tietyllä tavalla, että mehän nähtiin ensimmäisenä, että jos ajatellaan, ottamatta käyttikö joku mömmöjä vai ei, niin jos muistetaan, että Lindfors Kristi voitti, oliko se 36 vai 38-vuotiaana olympiavoitto, niin se kertoi, että jos sinä oikealla tavalla valmennat ja pidät huolta kropastasi ja syöt terveellisesti ja syöt viisaasti ja vaikka käyttäisitkin jotain pyypeli-pöypeli-aineita siihen vielä päälle, niin sä pystyt ikään kuin pelaamaan, niin kuin olemaan fysiologisesti huipulla pitempään. Ja sen takia sanoisin, Peter, että meidän eikä pitäisi ajatella, että me jos ennen vanhaa saatettiin kysyä, kun Malcolm McDonald ostettiin, niin kuin muistat, meidän seuraa 27-vuotiaana, niin mietittiin, että kannattiko sitä ostaa, kun se on niin vanha, tai se oli 26 silloin vielä siinä hetkessä, että alkaa olla aika vanha. Niin nyt se voi olla, että se on 10 vuotta vanhempi. Että tämmöinen, sanotaanko, että vanhenemisen ikä on urheilussa, huippu-urheilussa, niin se on noussut.
Niin, että 36-vuotias Ronaldo tällä tasolla tänä päivänä on niin kuin realistista tavalla, mitä se ei olisi ollut 20 vuotta sitten.
Ei, se olisi ollut, 70-luvulla olisi 29-vuotias pelaaja ollut sieltä, että me olisi sitä alettu miettimään, että alkaa olla aika vanha ukkeli. Vähän karrikoidusti sanottuna ehkä.
Joo, mitä mieltä sä oot, koska jotenkin kuitenkin mua pikkasen hämänä tällaista, että miettii, että sä hankit niin kuin tämmöisenä, mä ymmärrän, että pelipaitoja pitää myydä, ja on tiettyä niin kuin glamuuria ja Hollywoodia ja vastaan, siinä on paljon kaupallisia ja muita arvoja mukana, ymmärrän ja hyväksyn niin kuin tietyllä tapaa sen, mutta on puhtaasti niin kuin jalkapalloilullisesti, niin kuin noin nörttimielessä, niin jotenkin sä ajatus siitä, että mä hirveästi hehkuttaisin siitä, että me hankintaan meille niin kuin tämmöisenä wow-hankintana 36-vuotias pelaaja, tai 38 tai 40, niin siinä joku mua tökkii siinä ajatuksessa. Ja mua voi syyttää ikärasismista, ja kiva, että näille vanhentuneille senioreille, harmaille panterille, mitä mekin Jukan kanssa ollaan, löytyy siis joukkueita, mutta jotain siitä niin kuin puhtaasta jalkapallon, ehkä tämä on liian fasistista ajattelua, mä en tiedä, mutta...
Kyllä sä oot silleen, on osittain samaa mieltä, että...
Tai sieltä joukkueen tulevaisuuden rakentamista niin, jotain siis et, siihen laariin.
Että Jukalta oli tuohon ihan hyvä kannanotto just siihen puoleen, että miksi ei ole näin, mitä sanot. Mutta että just se, että onhan se
ja monessa... Ja osta myös sen siis, Jukka, niin. Joo. Mä en kiistä sitä, mitä
ja sanot. Onhan se monessa tämmöisessä siirrossa, niin kyse voi olla nimenomaan vaan siitä, että esim. Joku... tosi kokenut pelaaja palaa niin sanotusti kotiin. Ja
you should never go back, niin kuin ne sanoo.
Niin.
Älä koskaan palaa.
Ja sitten tavallaan siitä saadaan semmoista haippia rakennettua siihen. Ja sitten monissa tapauksissa voi olla, että pelaaja ei ole enää fyysisesti siinä kunnossa, mitä on ollut. Että totta kai se on ihan normaali, että se fyysinen suorituskyky siellä kentällä huononee, kun mennään sinne yli 30 vuoteen.
Niin vaikka olisi mutta, mitkä metodit siis, niin, modernit metodit.
Mutta että kyllä niinku, no hölmö niinku, verrata itseä näihin pelaajiin silleen, mutta että jos miettii niinku, fyysistä suorituskykyä, niin kuin on itse seurannut omaa, niin kuin omia tuloksia, että kun meillä oli tiettyjä mittareita, sitten fyysisiä mittareita, mitä, niin kyllä mä pystyin hyvällä harjoittelulla niin 33-34-vuotiaan nostaa mun suorituskyvyn sinne, kun mä olin 24. Että, ja silloin mä pystyin harjoittelemaan myös sen johdosta, että harjoittelin eniten, varmaan enemmän pystyin harjoittelemaan, mikä kuulostaa hölmöltä, että kun ajatellaan, että palautuminen on kuitenkin hitaampaa, että sen mä huomasin, että palautuminen. Mutta siitä syystä se mun harjoittelu olikin vaan vähän erilaista. Että mulla oli enemmän palauttavaa harjoittelua. Mutta jos mä ajattelen, että mä en ole ikinä tai moneen vuoteen ollut omalla ajalla esimerkiksi harjoitellut niin paljon kuin sitten tässä viimeiset pelivuodet Hongas liigassa, että et meillä tavallaan se treenikulttuurikin pääsi muodostumaan semmoiseksi siellä, mikä oli hieno asia, että siellä niin moni muukin pelaaja lähti tavallaan tekemään semmoista ekstraa, mitä koettiin, että mistä voi olla hyötyä ja se johti ihan hyvään lopputulokseen sitten niin kuin
sä olit mielipidevaikuttaja joukkueessa, se on hieno asia.
Niin, että et tosiaan niin siltä kantilta, niin se on musta loistavaa se, jos et on tämmöisiä. Nämä sitten niin kuin mainitsemasi esimerkit, niin he on edelleen sillä...
No otan Slaatta 40, niin se ala jo, onko se jo niin kuin
no,
yli
no, siis, ikänsä? No tavallaan niin kauan kuin se peli, just että sitä peliä pitää niinku katsoa. Että kyllä se nyt sitten, että jos hän menee niinku pyörätuolissa ja kentällä, niin ei se enää sitten ole niinku tarkoituksenmukaista, mutta...
Ja ehkä hän ei ole tarkoitus voittaa 50 metrin spurttia niin, vastahyökkäyksissä.
Mutta kun tässäkin on se, että katsotaan Zlatania, niin mitä hienosti hänkin, totta kai loistavana pelaajana ja silleen niin kuin peliälykkäänä jätkänä ainakin, niin on osannut muokkaa sitä myöskin hänen omaa tekemistä. Ja että hänellä on niin kuin kans sit, niin kuin, hän on näitä tämmöisiä pelaajia, kenellä on ihan mieletön fyysinen etulyöntiasema myös moneen pelaajan ja hän osaa sitä käyttää. Että hän on niinku ihan täys.
Ja mä luulin, jos Laattanilta kysyy, niin vaikka hän olisi pyörätuolissa, niin ei hän näkisi sitä mitenkään myöskään välttämättä huonona asiana kentällä.
Ei, koska hänhän
just... Hän mukaan ei pärjäisi.
Ei, koska hänhän nimenomaan just äsken ilmoitti, että niinku lopettaminen ei tule kysymykseen, että hän haluaisi elinikäisen sopimuksen Milanilta, että hän ei, niinku, ei hän ilmeisesti niinku ikinä ole niin huonossa kunnossa, että ei pystyisi... Serie A pelaamaan.
Hei, mutta sitten mä kontraan semmoisella, tuossa oli Athletic-julkaisussa oli tämmöinen selvitys tutkimukseen, tai ihan tilastotutkimukseen perustuen siis, että minkä ikäisinä pelaajat niin kun, siis lakikorkeutensa kohtaa, jonka jälkeen kuitenkin sitten, vaikka sä voit niin kun ylläpitää tasoa, mutta kuitenkin, että se huippu, koska se ohitetaan ja sitten se on väistämättä niin kun alaspäin menemistä. Ja totta kai on näitä niin kuin superyksilöitä, jotka ovat todella pieni määrä poikkeuksia isossa pelaajamassassa. Sen Athleticin tutkimuksen mukaan oli yllättävää kyllä siis pelipaikasta riippumatta, siis jopa niin kuin maalivahtien kohdalla, joka sitten voisi kuvitella tai perinteisesti nähtynä se korkein ikä ennen kuin alkaa ura mennä alaspäin, niin sekin piikkaa niin kuin 28. Ja laitapelaajat, keskikenttäpelaajat jopa 25. Ja tämä oli musta, mä en niin kuin halunnut uskoa tätä, että tämän mukaan niin kuin joukkueessa pitäisi olla suurin piirtein 25-28-vuotiaita pelkästään. Okei, totta kai seniorit, veteraanistatus tuo mukanaan arvoja asioita, jotka ei näy niin kuin fyysisissä mittauksissa vastaan, vaikka tuo myös joukkueella omia hyötyjä, mutta miten sitä tutkimuksen valossa, että jos tosiaan niin kuin 28-vuotiaana jo niin kuin se vanhimman ikäisen pelipaikan pelaaja, niin sekin alkaa olla jo niin kuin yli piikki-ikänsä.
No tietenkin tässä on ihan tämmöinen, en ole lääkäri, mutta siteeraan itseni viisampi lääkäri, niin ihmisellähän alkaa niin kuin kuolon kangistus alkaa noin 25-vuotiaana, eli noin tietenkin se on siinä vaiheessa vielä kuolon kangistus, että se on vielä
Jukka,
vielä
kevyt. Mikä on vointisi?
kyllä kieltämättä aamusi kun herää, niin menee aina, kun koneen käynnistämiseen menee vähän aikaa kieltämättä yhä enemmän. Mutta noin fysiologisessa...
Sä et pelaisi 3 ottelua viikossa.
en. Mutta ihan noin fysiologisessa mielessä, niin noin 25, 27, 28, siihen ikähaarukkaan niin kuin ihminen tietyllä tavalla, kaikki jos ajatellaan nyt... Puhun muiden suulla tässä, mutta noin siihen astihan niin kuin ihminen kehittyy fysiologisesti ja sen jälkeen alkaa semmoinen taantuma. Ja niin kuin Joel tuossa äsken sanoi minusta hyvin, niin on, että kun sinäkin vanhenit, mikä sinällä on kyllä yllättävää, mutta sitten se teetätti vain enemmän työtä ja toisenlaista. Ei välttämättä määrällisesti aina sitä enemmän työtä, mutta niin kuin laadullisesti ja mitä niin kuin teki. Niin sillä tavalla sitä pystyy, mutta sillähän ei ihminen voi yhtään mitään, että se niinku tietyllä tavalla kuolonkankeus hiipii sieltä.
Niin, että sä voit hidastaa, sä voit pysäyttää kelloa, niin. mutta hidastaa.
Ja Zlatan on minusta just hyvä esimerkki siitä.
Koska tämän valossa hän on nyt hidastanut sitä 13 vuotta.
Niin, hän on kuolonkankeutta.
Puolet urasta on ollut pelkkää kuolonkankeuden hidastamista.
Joo, kyllä, siis. Mutta hän pelasi, sanotaan vähän karikoidussa, 25-28-vuotiaana, hän pelasi enemmän fysiologisilla vahvuuksilla.
Ja silloin hän olisi ollut tämän tutkimuksen mukaan nimenomaan kyllä. Siis.
Ja sen jälkeen hän on muuttanut omaa pelaamista, omaa roolia. Ja koittanut kompensoida muulla pelaamisella sitä asiaa. Ja jos ajatellaan vaikka, mistä lähdettiin jossakin vaiheessa puhumaan Pabesta, niin on ihan ymmärrettävä, että hän käyttää nyt fysiologista etuaan hyväksi maksimaalisella tasolla. Mutta sitten kun hän on 30-vuotias tai 20-vuotias,
se kuolonkankeus alkaa
hiipiä sieltä, niin on ymmärrettävä, että hän käyttää toisenlaisia vahvuuksia sitten hyväksi. Ja tämähän on sitä niin kuin taidetta, että sinun, niin kuin, miten sinä sen ikään kuin sitten kompensoit sen, mitä sinä fysiologisesti väistämättä alat niin kuin häviämään. Ja tässä mielessä niin ei tämä nyt ihan täysin niin kuin siniseltä taivalta tule tämä Salaman isku.
Ja joo, toi on mielenkiintoista. Sun oman uras kohdalla esimerkiksi se, että ajatus siitä, että sä olisit ollut ehkä tämän tutkimuksen valossa sun pelipaikalla ehkä 26-vuotiaana suurin piirtein niin kuin piikissä. Ja sen jälkeen se on ollut taistelua kuolonkankeutta vastaan ja sä oot ehkä pystynyt hyvillä treenimetodeilla niin kuin Zlatan maisesti pidentää sitä hyvin pitkään, mutta miltä se näin kuulostaa sun korvissa?
Joo, no toi on totta kai niin kuin yksilöllinen juttu ja tosiaan ehkä nostaisin vielä yhden asian isona roolin, että kyllä mä uskon, en tiedä kaikkien pelaajien taustoja tarkasti, mutta mä uskon vahvasti ja omalla kohdalla niin tämä pitää paikkansa on se, että miksi tavallaan se oma, miksi se fysiikka on ollut niin hyvä, on se, että kun on ihan niin kuin melkein sieltä, kun on oppinut kävelemään, niin se urheilumäärä elämässä on ollut niin iso, että sitä on niin kuin tuntikausia vietetty niin kuin kentällä erinäköinen, joku mailla kädessä tai pallo jalassa tai kädessä tai kiivetty puissa tai muuta. Tämä tämmöinen ehkä kuulostaa kliseiseltä, mutta mä oon ainakin elänyt koko nuoruuteni vaan sitä, että on juossut täysin jossain tuolla pihoilla ja kiipeillyt ja pelannut ja on se ollut mitä lajia vaan ja on harrastanut yleisurheilua ja muuta. Et mä oon täysin, niin kuin, varsinkin yleisurheiluvaikutus, mun niin kuin jalkapalloilu on ollut iso, että oon oppinut juoksemaan teknisesti hyvin.
Ja sitten jälmiötä totta kai sitten pelinäkemys, niin, itseluottamus, jotkut asiat myös voivat niin, kompensoida ja fysiikan
niin, muuta. Ja sitten tästä tutkimuksesta sinällään on ihan hienoa, että tehdään tommosia, mutta niin kuin just, että siitä puuttuu myös sit kaikki se semmoinen mun mielestä se henkinen juttu, mitä pelaajat tuovat.
Joel Pervo ja Jukka Rönkä, me ollaan jo tuomarin antamalla 3 minuutin lisäajalla. Sanooko teille mitään Royal Union Saint-Gillois? Tämä on joukkue siis, ei tupakkamerkki.
Mä ajattelin, että toi oli joku punaviini.
Voisi olla hyvä sellaisenakin. Hei, tämä on, johtaa Belgian liigaa. Tämä on entinen suurseura, joka on niin kuin top 3, mitä Belgian mestaruuksiin, voitettuihin mestaruuksiin tulee. Ja tämä on rakennettu uudestaan Belgiassa huipulle. Se on niin kuin brittiomistuksessa. Siellä on paljon muutakin brittiapuja käytetty hyväkseen. Tämä on brysseliläisseura. Katsomme kapasiteetti, joku 10 000 vaatti pieni seura niin kuin nykyjalkapallossa, mutta entinen mahtiseura. Eikö nämä hienoja tarinoita? Me puhutaan Belgian liigasta. Tämä nyt ei ole Englannin tai Ranskan tai Saksan tai Italian tai Espanjan, mutta eikö nämä tarinat ole aika mahtavia? Siis ne johtaa Belgian liigaa. Union. Jukka, sä oot ihan äimänkäkenä nyt, mutta sano
jotain. Nyt olen kyllä äimänkäkenä. Mä en tiedä, onko nämä hienoja tarinoita.
Miten sä voit noin sanoa?
No, koska minä olen vanha, sinähän tiedät, että minä olen romantikko ja estetiikka.
Mutta eikö tämä just on niinku romantiikka ja estetiikka, jopa erotiikkaa, kun tämmöinen joukkue nousee?
mutta siis sanotaan, että jollakin tavalla minusta tämä, että niin kuin, mitenkä nyt sanoisin? Mieluummin vaikka tarinat kuolisivat, jos ne on kuollakseen, koska tässähän täytyy olla taustalla. Mä en tunne nyt täytyy, tämä oli niin hienosti lausuttu.
Eikö se ole, mä en uskalla uudestaan lausuttu.
Niin, minä olen pudonnut kelkasta, mutta tässähän täytyy olla takana, että sitä ei ole rakennettu niin kuin puhtaan asian puolesta, vaan siinä on todennäköisesti taustalla tämmöinen RP-tyyppinen ilmiö, että siellä on tullut jostakin ylimääräistä rahaa tai mitä tahansa sieltä on.
Tämä on britti kaveri, joka on Brightonin takana. Siis Brightonin onnistaja. Tony siis, Bloom. Joo. Joel, sanooko sulle tämä Union Belgiassa mitä? Mä tiedän, mä tunnen sen jostain Championship Manager-peleistä. Mä muistan tämän seuraan niin kuin nimeltään.
Joo, ei se on ainoa kyllä itselläkin. Että kyllä pääsit yllättämään. Varsinkin tuo lausuminen oli sellainen, että jäin kyllä ihan telineisiin. Mutta
mut eikö se aika hieno tarina kuitenkin?
On, siis, ja siis ja Belgian liigasta sen verran, että tosiaan, että ei nyt voida puhua mistä ihan huonosta liigasta. Tosiaan siellä on monia semmoisia perinteikkäitä, ketkä aiemmin on totuttu näkeä Champions
Leagueissa. Niin Anderlecht esimerkiksi suurseura.
Joo, Standard Liegesit ja nää. Et tosiaan niin hienoa, että on mun mielestä tämmöisiä, mutta tosiaan niin kuin Jukka sanoi, niin kyllä sitä hohtoa vie, että tavallaan sinne tulee sitten jotain ihan niin kuin seuran perinteiden ulkopuolelta olevaa fyrkkaa ja muuta resurssia, millä se homma hoidetaan niin sanotusti.
Mutta ei ole kaasujunilla eikä petrodollareilla ostettu seura kuitenkaan.
Sanotaan, että jos Pershot olisi vaikkapa, johtaisi pelkästään.
Podcastin tarjoaa Expect, markkinoiden kattavin valikoima vedonlyöntiä. Expect, niille jotka tietää.